ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายวันนี้เป็นวันแรกของการบรรยายวันเสาร์ของปีใหม่ ดังที่ท่านทั้งหลายได้ทราบกันอยู่แล้วเป็นส่วนมากเรามีความมุ่งหมายจะบรรยายหลักพระธรรมทุกวันเสาร์ตลอดฤดูแล้ง9เดือนจะหยุดแต่เฉพาะฤดูฝน3เดือนแล้วเราก็ได้หยุดมาแล้ว3เดือนคือเดือนตุลาพฤศจิกาธันวานี่ก็ขึ้นปีใหม่เริ่มฤดูแล้งตั้งแต่เดือนมกราขึ้นไป9เดือนนี้ก็จะบรรยายทุกวันเสาร์ทีนี้ความมุ่งหมายของการบรรยายนี้ก็ได้กล่าวแล้วตั้งแต่ปีก่อนบางคนคงจะยังจำได้แต่บางคนก็อาจจะลืมและบางคนก็ยังไม่เคยฟังความมุ่งหมายส่วนใหญ่ก็คือว่าเป็นหน้าที่ที่เราจะสนองพระพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าในการที่จะช่วยกันสืบอายุพระศาสนาและในการที่จะช่วยกันทำความบริสุทธิ์ความถูกต้องของพระพุทธศาสนาให้ยังคงอยู่แต่เนื่องจากเรื่องนี้มันมากมายมันซับซ้อนลึกซึ้งดังนั้นเราจึงต้องใช้ความพยายามมากจึงต้องมีการบรรยายกันหลายครั้งหลายหนหรืออาจจะเป็นหลายสิบครั้งหลายสิบหนจนกว่าพวกเราพุทธบริษัทจะมีความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องสมกับเป็นพุทธบริษัทโดยแท้จริงไม่เป็นพุทธบริษัทกันแต่ปากนี่เป็นความ มุ่งหมายโดยเฉพาะความมุ่งหมายใหญ่ยิ่ง ที่ได้มีการบรรยายนี้มีการบรรยายให้ฟังแล้วก็มีการเปิดโอกาสให้สอบถามซักซ้ายอภิปรายสัมมนาในหัวข้อนั้นๆที่ได้พูดไปในวันหนึ่งๆให้เป็นที่แจ่มแจ้งจนกว่าจะครบถ้วนทุกหัวข้อทุกแง่ทุกมุมที่จะทำให้มีพุทธศาสนาที่ถูกต้องอยู่ในจิตใจของท่านทั้งหลายได้ทุกๆคนทีนี้เราก็เลือกเอาสถานที่นี้ที่ตรงนี้ เพื่อว่าเราจะได้ เป็นเกลอกันกับธรรมชาติเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าท่านเป็น พระพุทธเจ้าท่านเป็นเกลอกับธรรมชาติ เพราะว่าท่านประสูติกลางดินท่านตรัสรู้กลางดิน แล้วท่านก็นิพพานกลางดินแล้วก็ท่านอยู่เป็นส่วนมากกลางดินวิหารของพระพุทธเจ้าก็พื้นดินไม่มียกพื้นที่ประทับของพระพุทธเจ้าเป็นพื้นดินไม่มียกพื้น จะมีเสือหญ้าสำหรับลาดอย่างดีก็จะมีเตียงที่เรียกว่าตังเตี้ยเตี้ยในบางครั้ง ท่านประสูติที่ใต้ต้นไม้ที่สวนลุมพินีกลางพื้นดินนี่อย่าลืมเสียท่านตรัสรู้ที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งต่อมาได้ชื่อว่าต้นโพก่อนนี้มันชื่อว่าต้นอัสถะเป็นไม้ตระกูลมะเดื่อชนิดหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าไปตรัสรู้ที่ใต้ต้นไม้ต้นนี้เข้าต้นไม้นี้ก็ได้เกียรติได้ชื่อใหม่ว่าต้นโพโพธิแปลว่าความรู้ท่านนั่งตรัสรู้กลางดินที่ริมตะลิงของแม่น้ำเล็กๆสายหนึ่งที่เมื่อท่านนิพพานก็ใต้ต้นสาละในสวนเที่ยวเล่นของพวกกษัตริย์พวกมัลละกลางดินอีกเหมือนกันถ้าพูดกันอย่างสรุปความก็ว่าเกิดกลางดินตายกลางดินเป็นพระพุทธเจ้ากลางดินสอนคนอื่นตามกลางดินท่านเป็นเกลือกับธรรมชาติอย่างนี้พวกเราทะเยอทะยานจะอยู่บนตึกบนวิมานมันเดินกันคนละทาง ฉะนั้นจึงต้องมานั่งกลางดินกันที่นี่ให้เป็นที่ระลึกแก่พระพุทธเจ้าว่าท่านเกิดกลางดินท่านตายกลางดินเราจะได้ไม่ลืมตัวขอให้รู้สึกโดยประจักษ์แก่ใจว่านั่งกลางดินได้บุญมากกว่านั่งบนอะไรอะไรมันได้เป็นเกลือกับธรรมชาติคือแผ่นดินแล้วก็ต้นไม้พระพุทธเจ้าท่านประสูติใต้ต้นไม้ตรัสรู้ใต้ต้นไม้ท่านเป็นเกลือกับธรรมชาติถึงขนาดนี้ที่เราพยายามเป็นอยู่ให้เหมือนท่านความคิดนึกในจิตใจมันก็จะเกิดได้ง่ายในทางที่มันคล้ายๆกัน ฉะนั้นขอให้พอใจคือยินดีเป็นพิเศษในการที่ได้นั่งกลางดินอย่างที่กำลังนั่งอยู่ที่นี่เพื่อบูชาคุณของพระพุทธเจ้าที่นี่ทำไมจึงเลือกเอาเวลานี้เวลา 11:30 เพราะว่ามันเป็นเวลาที่ง่วงนอน เป็นเวลาที่รับประทานเข้าไปมากแล้วก็ง่วงนอนอาตมาก็เลือกเอาเวลานี้เพราะมันเป็นเวลาที่มีประโยชน์เพื่อจะได้ต่อสู้กับสิ่งที่เรียกว่าถีนมิทธะถีนมิทธะความง่วงความซึมเศร้าความง่วงนอนความมึนชาความซึมเศร้า ต้องการจะให้ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสรับประทานอิ่มแล้วมันนั่งง่วงนอนซึมเศร้าเป็นความรู้สึกเกิดขึ้นมาในใจแล้วต่อสู้ให้ชนะได้เหมือนพระพุทธเจ้าต่อสู้ให้ชนะมาร มารคืออวิชชาความไม่รู้คลอดลูกออกมาเป็นถีนมิทธะถ้าขจัดถีนมิทธะไม่ได้เป็นอันว่าจิตนี้ไม่แจ่มใสนั่นการเจริญสมาธิต้องกำจัดนิวรณ์5ประการกามฉันทะพยาบาทถีนมิทธะอุทธัจจะกุกุจฉาวิจิกิจฉาฟังด้วยดีว่าใน5อย่างนั้นมันมีถีนมิทธะอยู่ด้วยถ้าผู้ใดใจอ่อนแอจนถึงขนาดที่ต่อสู้ถีนมิทธะนี่ไม่ได้แล้วย่อมแสดงว่าจิตใจของบุคคลนั้นยังอ่อนแอยังไม่แข็งกล้าพอที่จะรู้ธรรมะได้นั่นขอให้เราทุกคนพยายามต่อสู้กับสิ่งที่เรียกว่าถีนมิทธะรับประทานมากๆแล้วเสร็จใหม่ๆมันเกิดง่ายมันเกิดมากจึงเลือกเอาเวลานี้ว่าจะได้ต่อสู้กับถีนมิทธะเต็มที่นั่นก็คอยจับตาดูซึ่งกันและกันกันแล้วกันว่าใครมันนั่งสงบบ้างที่มันมีถีนมิทธะถ้าคนนั้นยังนั่งสงบก็แปลว่ายังมีถีนมิทธะจิตใจนั้นยังไม่ได้รับการฝึกฝนที่ดีที่จะเป็นจิตใจที่แจ่มใสหรือเข้มแข็งพอที่จะรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าได้ท่านขอให้ถือว่าถีนมิทธะเป็นศัตรูอันร้ายกาจลึกซึ้งกิเลสทั้งหลายมันเนื่องกันหมดถ้ามีกิเลสประเภทถีนมิทธะแล้วไม่ต้องสงสัยกิเลสประเภทอื่นก็ย่อมมีถ้ากำจัดกิเลสอันนี้ซึ่งกำจัดได้ยากกำจัดกิเลสอันนี้ซึ่งกำจัดได้ยากนี่ได้กิเลสอันอื่นก็เป็นอันว่าจะต้องกำจัดได้ นี่ขออภัยสักหน่อยที่ว่าจะเล่าเรื่องส่วนตัวเมื่อจะมาไปศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่กรุงเทพไปอยู่ที่วัดหนึ่งวัดนี้มีระเบียบมาแต่โบราณกาลฉันเช้า7:00 เสร็จ7:30 เสร็จก็จะพอเสร็จฉันเช้า8:00ลงโบสถ์ทำวัดเช้าก็คิดดูสิฉันเข้าใหม่ๆ8:00ไปทำวัดเช้า แล้วก็ได้มีโอกาสนั่งดูกันว่าใครมันสงบบ้างอาตมาขอยืนยันด้วยเกียรติยศเวลานี้ว่าไม่เคยแพ้เลยมีแต่ได้นั่งหัวเราะไอ้คนสงบตัวเองไม่เคยสงบที่ถ้ามันเป็นวันอุโบสถคือวันพระกฎของวัดก็ว่าฉันเพลละ11นอเสร็จก็เสร็จจวนๆ12พอถึง12นั่นไปอยู่กันในโบสถ์หมดแล้ว พอนาฬิกาในโบสถ์ตีแป้งเนี่ยก็ผลักประตูดังโครมลั่นกลอนดังโครมทั้งประตูโบสถ์และประตูวิหารคดไม่มีใครเข้ามาแล้วแล้วก็ลงอุโบสถเวลา12นาฬิกาเที่ยงเช่นอย่างนี้ที่หลายๆสิบองค์แล้วก็ได้นั่งดูกันว่าใครมันสงบบ้างการนั่งฟังปาฏิโมกข์นั้นชวนง่วงชวนสงบง่ายที่สุดเพราะมันไม่รู้ว่าอะไรนั่งฟังอย่างนี้มันยังรู้เรื่องยังสงบยากเพราะมันรู้เรื่องอยู่บ้างแต่นั่งฟังปาฏิโมกข์นี้ถ้าไม่ใจแข็งจริงๆแล้วก็จะสงบโง่ง่วงสงบอาตมาก็ไม่เคยแพ้เนี่ยกล้าพูดกล้ายืนยันว่าไม่เคยสงบในการที่ลงโบสถ์ฟังปาฏิโมกข์เวลา12นอฉันเพลเสร็จไปใหม่ๆ ทีนี้ก็มองเห็นอานิสงส์อันนี้ว่าแม้นี่มันเป็นเครื่องทดสอบเป็นเครื่องสอบไล่เป็นเครื่องวัดว่าถ้าเราเอาชนะถีนมิทธะอย่างนี้ได้เรามีจิตใจเข้มแข็งพอสมควรมีความแจ่มใสพอสมควรที่จะแจ่มแจ้งในธรรมของพระพุทธเจ้าได้นี่ที่นี่มาดูถึงคนทั่วไปพอกินก็ไปอิ่มก็ง่วงนอนง่วงนอนเขาก็นอนเสียไม่มีใครว่าเขาไม่มีใครเป็นนายเขาก็นอนกันเสียงีบหนึ่งเมื่อพวกฝรั่งมาเป็นเจ้าเป็นนายอยู่ที่ประเทศอินโดจีนก็มาเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของพวกทางนี้ว่าพอเที่ยง12ก็ปิดออฟฟิศนอนกันถึงบ่าย2โมงลุกขึ้นทำงานใหม่ออฟฟิศราชการที่พวกฝรั่งก็มาจัดให้ที่อินโดจีนในเมืองไทยเขาทำไม่ได้เพราะเขาไม่เป็นนายถึงขนาดนั้นเข้ามาแก้นิสัยที่เคยอดทนของชาวนี้ชาวตะวันออกนี่ให้กลายเป็นคนขี้นอนเหมือนพวกเขาอ้างเหตุว่าเป็นเมืองร้อนเป็นฤดูร้อนตอนเที่ยงต้องนอนมันก็นอน2ชั่วโมงตั้งแต่12ถึงบ่าย2โมงนั้นปิดออฟฟิศให้นอนกันอย่างนี้มันเป็นการเพาะนิสัยให้มีถีนมิทธะมากขึ้นถ้าเราเป็นพุทธบริษัทเราต้องต่อสู้ให้ถีนมิทธะนี่วินาศไปอย่าให้มีเหลือมันต้องแจ่มใสแม้แต่เวลาที่รับประทานอาหารอิ่มแล้วก็ต้องแจ่มใสถ้ากลัวจะไม่แจ่มใสก็อย่ารับประทานเข้าไปมากหรือถ้ากลัวกว่านั้นอีกก็อย่ารับประทานเลยดีกว่า มันจะไม่ง่วงนอนระเบียบของพระพุทธเจ้าท่านไปบิณฑบาตตอนเช้าไปสายๆไปในเมืองได้แล้วออกมานอกเมืองแล้วก็มาฉันมันก็สายมากจวนจะเที่ยงแล้วก็มีบาลีกล่าวไว้ชัดว่าจากนั้นท่านก็อยู่ที่วาวิหารที่วาแปลว่ากลางวันวิหารแปลว่าอยู่ที่วาวิหารแปลว่าอยู่กลางวันเย็นตอนบ่ายตอนเย็นท่านจึงจะไปวัดแล้วไปทำหน้าที่สอนภิกษุอะไรตามเคยที่คนขี้นอนมันก็เข้าใจเอาเองว่าที่วาวิหารนั่นคือนอนเนี่ยโกหกใส่พระพุทธเจ้าที่วาวิหารของพระพุทธเจ้าไม่ได้หมายความว่านอนคือเมื่อรับประทานอาหารเสร็จไปแล้วอยู่ที่วาวิหารคือนั่งด้วยสมาธิคือถ้าพูดอีกทีก็นั่งต่อสู้ถีนมิทธะนั่งกำจัดถีนมิทธะด้วยอำนาจของสมาธิแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ท่านเคยชินทำมาแล้วแต่การก่อนนั้นจึงไม่มีปัญหาสำหรับท่านท่านที่วาวิหารของพระพุทธเจ้าตอนเที่ยงนั่นไม่ใช่นอนไม่ใช่หลับแล้วก็ไม่ใช่เอ็นตัวนอน ลูกศิษย์รุ่นหลังมันขี้เกียจ มันขี้นอนมันเลยอธิบายกันอย่างนั้นมันโกหกใส่พระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าฉันแล้วก็นอนแค่พักหนึ่งแล้วจึงจะไปทำอะไรอะไรนี่ขอคิดดูทั้งเรื่องเหล่านี้ว่าสิ่งที่เรียกว่าถีนมิทธะนั่นมันเป็นปัญหาอย่างไรบ้างเราควรจะต่อสู้กับมันอย่างไรบ้างอาตมาก็มองเห็นประโยชน์อันนี้ จึงเลือกเอาเวลาที่ว่ามีถีนมิทธะได้ง่ายนี่เป็นเวลาบรรยายจึงเลือกเอาเวลา 11:30 หรือ 12:00 เป็นเวลาบรรยายเป็นเวลาที่เขานอนกันหรือที่พวกฝรั่งมาสอนให้พวกอินโดจีนนอนซึ่งเขาไม่เคยนอนมารบล้างวัฒนธรรมของเขาขอให้สนใจคำว่าถีนมิทธะว่ามันเป็นข้าศึกอันร้ายกาจที่ทำให้คนเสียนิสัยมึนชาซึมเศร้าไม่แจ่มไม่กระจ่างแม้ไม่นอนมันก็ซึมเศร้ามันไม่แจ่มใสมันไม่กระจ่างเนี่ยคือต้นเหตุที่ทำให้ไม่เกิดสมาธิไม่เกิดญาณ ไม่เกิดญาณทัศนะหรือแสงสว่างในจิตใจเพราะฉะนั้นเป็นอันว่าการที่เรามานั่งฟังอะไรในเวลาเที่ยงซึ่งชวนให้นอนนี่เป็นการฝึกจิตอยู่แล้วในตัวผู้ในชาติก็ว่าเป็นการฝึกสมาธิอยู่แล้วในตัวถ้าไม่มีถีนมิทธะก็แปลว่าไม่มีนิวรณ์ถ้าไม่มีนิวรณ์ก็แปลว่าจิตเป็นสมาธิก็มีหลักอยู่ชัดเจนแล้วว่าจิตที่เป็นสมาธินั่นคือจิตที่ปราศจากนิวรณ์ถ้าเดี๋ยวนี้เราไม่มีนิวรณ์ในโดยเฉพาะอย่างยิ่งถีนมิทธะเราก็เป็นผู้ที่มีจิตเป็นสมาธิอยู่แล้วโดยปริยายใดปริยายหนึ่งในลักษณะหนึ่งนั่นควรจะพอใจแม้สักว่ามันนั่งฟังในเวลาที่ชวนแพ้ง่วงนอน เนี่ยขออย่าได้คิดว่าเป็นแกล้งเรื่องที่แกล้งทำให้ลำบากแต่ว่าเป็นเรื่องที่ฝึกฝนชวนกันฝึกฝนให้มันเข้มแข็งก็เลยขอโอกาสขอร้องไปเสียด้วยเลยว่าต่อไปนี้ ไปที่บ้านหรือไปที่ไหนก็ตามถ้าไม่ใช่เวลานอนแล้วก็ขอให้บังคับไม่ให้มันมีถีนมิทธะคือง่วงนอนและถึงแม้เวลานอนเป็นเวลาที่ควรนอนแต่ถ้ามันมีเรื่องที่จะต้องทำอะไรมันก็ต้องทำได้ต้องไม่ง่วงนอนเพื่อให้มันได้ทั้งที่ว่าจะทำหรือจะไม่ทำญาติมาถ้าว่าไม่มีธุระอะไรก็นอนเหมือนกันนี่สารภาพว่าตั้งแต่อายุมันมากข้าวนี่ตอนบ่ายมักจะนอนเหมือนกัน แต่ถ้ามันมีเรื่องต้องทำเช่นไปบวชนาคตั้งแต่เที่ยงจนเย็นอย่างนี้มันก็ไม่นอนมันก็ทำได้แล้วก็ไม่เสียหายอะไรนี่เรียกว่าเราจะต้องทำได้ตามต้องการทุกอย่างในเรื่องเกี่ยวกับถีนมิทธะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการศึกษาธรรมะเกิดปัญหาขึ้นมาเมื่อไรต้องศึกษาได้เมื่อนั้นต้องไม่ซึมเศร้าเดี๋ยวนี้พระเนนมันขี้นอน มันก็นอนจะมากกว่าที่จะเรียนแม้เรียนมันก็เรียนอย่างจิตใจที่ซึมเศร้าเพราะฉะนั้นส่วนมากมันจึงสอบไล่ตกทั้งนั้นเพราะอุปสรรคเพียงข้อเดียวคือถีนมิทธะถ้าเป็นการถูกต้องอย่างยิ่งที่ว่าจะฝึกฝนแก้ไขถีนมิทธะด้วยการมีการกระทำเช่นอย่างนี้คือเราจะศึกษาและจะพูดจากันเวลาที่มันชวนง่วงนอนเช่นเดียวกับวัดในกรุงเทพที่อาตมาเคยไปอยู่นั่นน่ะจะทำวัดเช้าเวลาที่มันชวนง่วงนอนที่สุดลงปาฏิโมกข์ในเวลาที่มันชวนง่วงนอนที่สุด ท่านจะมีเจตนาอย่างไรก็ไม่ทราบแต่ท่านทำกันมาอย่างนั้นหลายชั่วท่านเจ้าอาวาสแล้วบอกไม่ถูกมาเห็นว่าดีนั่นเดี๋ยวนี้ก็ขอให้ถือว่าดีที่มานั่งต่อสู้กับผีนามิทธะเพื่อจะฟัง นี่มักจะนี่ดูจะเป็นเรื่องนอกเรื่องมากไปแล้วเป็นเรื่องส่วนตัวด้วยแต่ว่ามันเป็นส่วนเรื่องส่วนตัวที่เกี่ยวเนื่องกันกับท่านทั้งหลายคือท่านทั้งหลายจะต้องเอาชนะไอ้ความรู้สึกมึนชาซึมเศร้าง่วงเหงาเหานอนนี้ให้ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นไม่มีทางที่จะเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าได้เพราะว่าธรรมะนี้ลึกซึ้งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่นเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาเนี่ยมาจะบรรยายอิทธิบาทเรื่องปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นเรื่องลึกซึ้งเป็นหัวใจของพุทธศาสนาเพื่อให้ท่านทั้งหลายนอนก็คอยดูดิเพราะเรื่องนี้มันฟังยากมันเข้าใจยากคงจะมีคนหลับกันมากกว่าเรื่องอื่นขอให้คอยเดี๋ยวดูกันว่าใครมันจะสงบก่อนใคร มันเป็นความจำเป็นที่ต้องทำอย่างนี้เอาเรื่องที่ฟังยากและไม่ชวนฟังที่สุดเนี่ยมาพูดในเวลาที่มันชวนง่วงนอนที่สุดเหมือนกันแล้วทีนี้ก็จะได้วอกไปพูดเรื่องที่เป็นเรื่องเป็นราวกันเสียทีการบรรยายตลอดปีนี้ จะพูดถึงเรื่องหัวใจของพระพุทธศาสนาโดยแท้จริงยิ่งขึ้นไปกว่าทุกๆปีจะพูดถึงเรื่องที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาโดยแท้จริงยิ่งขึ้นไปกว่าที่พูดมาแล้วทุกๆปี อะไรเป็นหัวใจของพุทธศาสนาที่จะพูดกันตลอดปีนี้ก็คือสิ่งที่ท่านทั้งหลายฟังไม่รู้เรื่องว่าอะไรที่พระท่านสวดว่าอิทัปปัจจยตานี่อิทัปปัจจยตานี่เนี่ยคือหัวใจของพุทธศาสนาที่แท้จริงยิ่งกว่าที่พูดมาแล้วแต่ปีก่อนๆ ในสูตรที่เป็นที่มาที่สูตรที่สวดไปเมื่อตะกี้นี้ในขนาด2หน้ากระดาษครึ่งเท่านั้นน่ะพระไตรปิฎกนั่น2หน้ากระดาษครึ่งเท่านั้น ซึ่งเป็นสูตรที่10ของวรรคชื่อว่าอาหารวรรคนิทานสังยุตแห่งคัมภีร์สังยุตตนิกายสูตรนี้เป็นสูตรที่10มีอยู่ละ2หน้ากระดาษครึ่งชั่ว2หน้ากระดาษครึ่งเนี่ยเอ่ยถึงคำว่าอิทัปปัจจยตาถึง22หนขอให้ฟังดูดีที่พระสวดเมื่อตะกี้มีคำว่าอิทัปปัจจยตาถึง22ครั้งมีคำว่าธรรมนิยามตาธรรมทิตตาอย่างละ11ครั้งมีคำว่าตถตาอวิตถตาอนัญญตตา11ครั้งอย่างละ11ครั้ง คำเหล่านี้ที่ออกชื่อว่าตานี่คือหัวใจของพุทธศาสนาถึงที่สุดอย่างยิ่งที่แท้จริงแต่ว่าท่านทั้งหลายไม่เคยได้ยินจะไปโทษใครก็ไม่ได้จะไปโทษบรรพบุรุษครูบาอาจารย์แต่การก่อนว่าทำไมไม่เอามาให้ได้ยินได้ฟังก็โทษไม่ได้ไม่มีเหตุผลจะไปโทษท่านยกเลิกกันดีกว่าเอาเพียงแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราไม่เคยได้ยินคำที่สำคัญที่สุดคือคำว่าอิทัปปัจจยตาที่เป็นหัวใจอย่างยิ่งของพุทธศาสนาในบรรดาสิ่งที่ลึกซึ้งเห็นยากที่ว่าทุตสัง ทุตสังโขภิกขเวทานังฐานะที่เห็นได้ยากอย่างยิ่งก็คืออิทัปปัจจยตาและปฏิจจสมุปบาโทนี่อย่างหนึ่งแล้วก็คือสัพพสังขาระสมโทสภูปฏิปฏินิสสโคสันหักขโยวิราโคนิโรโทนิพานังคือนิพพานนี่อีกอย่างหนึ่งเป็นสองอย่างเท่านั้นเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เองว่าเห็นยากที่สุดเข้าใจยากที่สุดทุตสังนี่พุทธสังเห็นยากที่สุดจนไม่อยากจะสอนใครตรัสรู้แล้วไม่อยากจะสอนใครเรื่องที่เห็นยากที่สุดนี่มีสองเรื่องเท่านั้น คือเรื่องปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิดทุกข์นี่ แล้วก็เรื่องนิพพานฝ่ายดับทุกข์แต่ทั้งสองเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเดียวกันนี่ขอให้ช่วยจำไว้หน่อยว่าในพระไตรปิฎกฝ่ายเถรวาทเราไม่ใช่ฝ่ายมหายานสูตรเพียง2หน้ากระดาษครึ่งมีคำว่าอิทัปปัจจยตาในสูตรนั้นถึง22ครั้งและมีคำว่าตถตาตถตาตถตาเนี่ยในสูตรนั้นมีถึง11ครั้งแต่ว่าตถตาในที่เรียกชื่ออย่างอื่นไม่ได้เรียกชื่อเลยคำนี้มีทั่วไปในพระไตรปิฎก ที่ฝ่ายมหายานหรือฝ่ายพวกจีนเขาเอาไปพูดกันมากคำว่าตถาตาฝรั ่งก็สนใจมากคำว่าตถาตาเอาไปเรียกว่าความเป็นอย่างนั้นตามบาลีเดิมตถาตาแปลว่าความเป็นอย่างนั้นความไม่เป็นอย่างอื่นภาษาฝรั่งแปลเป็นคำสั้นๆว่า suchness ความเป็นอย่างนั้นภาษาจีนไปเรียกว่ายู่สีแปลว่าความเป็นอย่างนั้นยู่ไล่พระตถาคตยู่สีคือตถาตาคือความเป็นอย่างนั้นแล้วไปอธิบายกันมากมายหลายแขนงมากมายทีเดียวซึ่งพุทธบริษัทไทยเราไม่เคยได้ยินซ้ำไปคำว่าตถาตาเนี่ยหัวใจพุทธศาสนาที่จะพูดกันในวันนี้ ทีนี้ขอให้ตั้งใจฟังว่าในวันนี้จะไม่พูดอะไรจะพูดแต่สิ่งที่เรียกว่าหัวใจแท้จริงของพุทธศาสนาแต่ในนามที่เรียกว่าอิทัปปัจจยตาที่แสดงความหมายลึกซึ้งและสำคัญที่สุด เมื่อพูดถึงหัวใจพุทธศาสนาผู้คงแก่เรียนทั้งหลายก็จะนึกถึงว่าสัพพปาปัสสะอาการนังกุศลสูปสัมปทาสจิตตปริโยทัปนังเอตังพุทธานาสาสนังว่านี่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาแม้นี่จะเป็นพุทธภาษิตก็ไม่ได้มุ่งหมายจะแสดงชั้นหัวใจที่สุดเป็นแสดงหลักกว้างๆเพราะฉะนั้นท่านจึงตรัสว่าเอตังพุทธานาสาสนังนี่เป็นคำสั่งสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านผู้รู้ไหนก็ได้ท่านผู้รู้ไหนก็ได้ไม่ใช่เฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เป็นหลักที่ท่านกล่าวได้ว่าท่านผู้รู้ทั้งหลายจะสอน3อย่างนี้สัพพปาปัสสะอกรณังอย่าทำบาปทำชั่วกุศลสูปสัมปทาทำแต่กุศลหรือความดีถึงพร้อมสจิตตะประโยชน์ทัปปนังทำจิตให้บริสุทธิ์3ข้อนี้เป็นคำสอนเป็นวิธีสอนเป็นการสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายเราอย่าไปตะครุบวันนี้เป็นหัวใจของพุทธศาสนามันมากนัก เป็นคำที่ยังกว้างมากแล้วก็รู้ได้ทันทีว่าสอนให้ทำบาปนี่ศาสนาไหนมันก็สอนสอนให้ทำดีศาสนาไหนมันก็สอนสอนให้ทำจิตบริสุทธิ์ศาสนาไหนก็สอนอย่าไปโง่หากแต่ว่าวิธีทำจิตให้บริสุทธิ์นั่นมันมีหลายอย่างวิธีของเขาก็มีวิธีของศาสนาอื่น เขาทำจิตให้บริสุทธิ์โดยวิธีอื่นในพุทธศาสนาเรานี่มีวิธีทำจิตให้บริสุทธิ์ตามศาสนาของเราถ้าทำจิตให้บริสุทธิ์ได้ตามวิธีของพุทธศาสนาเราต้องทำจิตให้แจ่มแจ้งในอธิอิทัปปัจจยตา มันจึงจะบริสุทธิ์จากกิเลสได้ที่บางคนจะเถียงว่าหัวใจพุทธศาสนานั้นคืออริยสัจ4นี่ทุกคนก็แทบจะได้ยินมาแล้วว่าหัวใจพุทธศาสนาคืออริยสัจ4นี่ก็จริงและถูกที่สุดแต่มันยังพลาดมันยังตั้ง4อย่างนั่นจะเรียกหัวใจมีตั้ง4หัวยังไงได้หรือว่า4อย่างรวมกันมันก็ยังมากเป็น1หัวเรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความไม่มีทุกข์เรื่องทางถึงความไม่มีทุกข์เรียกอริยสัจ4นี่เป็นหัวใจ ทีนี้อย่าลืมว่าไอ้ทุกข์นั้นก็เป็นอิทัปปัจจยตาเหตุให้เกิดทุกข์นั้นก็เป็นอิทัปปัจจยตาความดับแห่งทุกข์ก็เป็นอิทัปปัจจยตาหนทางให้ถึงความดับแห่งทุกข์ก็เป็นอิทัปปัจจยตาท่านอริยสัจ4นั้นก็คืออิทัปปัจจยตาอีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทมีอยู่สูตรหนึ่งในอังคุตตรนิกายพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอริยสัจ4แก่พวกเธอจงตั้งใจฟังให้ดีแล้วพระพุทธเจ้าก็แสดงปฏิจจสมุปบาทแสดงความทุกข์คือเกิดแก่เจ็บตายอย่างนั้นไปตามที่ทั่วไปก็แสดงอย่างนั้นพอถึงทุกขสมุทัยท่านก็ขึ้นว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณังจนเกิดทุกข์ปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิดทุกข์นั่นคือทุกขสมุทัยที่พอถึงทุกขนิโรธก็ว่าอวิชชายัตเวว่าเสสวิราคนิโรโธสังขารนิโรธาเรื่อยไปจนเป็นดับทุกข์คือปฏิจจสมุปบาทฝ่ายนิโรธวาน นี่ดูสิอริยสัจ4ที่เต็มรูปที่เต็มเปี่ยมเต็มที่นั่นคือแสดงด้วยปฏิจจสมุปบาทไม่ใช่แสดงสั้นๆรุ่นๆเหมือนที่เราได้ยินได้ฟังกันโดยมากนี่เรียกว่าอริยสัจย่อหรืออริยสัจธรรมดาถ้าอริยสัจสมบูรณ์แบบก็คือเต็มที่แล้วทุกขสมุทัยต้องแสดงด้วยปฏิจจสมุปบาทฝ่ายนิสมุทัยวาน และทุกขนิโรธต้องแสดงด้วยปฏิจจสมุปบาทฝ่ายนิโรธวานนั่นเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็คือเรื่องอริยสัจเรื่องอริยสัจอันสมบูรณ์แบบก็คือเรื่องปฏิจจสมุปบาทและเรื่องปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละคือเรื่องอิทัปปัจจยตาที่เราก็เปรียบเทียบกันดูทีว่ามันเป็นหัวใจยังไงหัวใจมากน้อยกว่ากันยังไง ถ้าไปพูดถึงเรื่องว่ายาทำบาปก็มีเรื่องมากยาให้ทำแต่บุญก็มีเรื่องมากทำจิตให้สะอาดบริสุทธิ์ก็ยังมีวิธีมากมีเรื่องมากนี่พูดว่าให้รู้จักอิทัปปัจจยตาเห็นว่าเพราะสิ่งเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนี่มันหัวใจกว่าเพราะว่าถ้ารู้อันนี้แล้วมันมีความรู้สึกที่เป็นไปเองในตัวมันเองมันทำบาปไม่ได้ถ้าคนเห็นอิทัปปัจจยตาแล้วทำบาปไม่ได้ทำบุญก็เป็นบุญอยู่ในตัวโดยไม่ต้องทำและจิตบริสุทธิ์อยู่ในตัวมันเองเมื่อเห็นอิทัปปัจจยตาที่จะดูกันอย่างอีกทีหนึ่งก็ว่าไอ้บาปเนี่ยคือตัวอิทัปปัจจยตาในฝ่ายบาปการทำบาปก็คืออิทัปปัจจยตาไอ้บุญกุศลก็เป็นอิทัปปัจจยตาในฝ่ายบุญนั่นการทำบุญทำกุศลก็เป็นอิทัปปัจจยตา การทำจิตให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจนเกิดปรากฏเป็นในความดับทุกข์นี่ก็เป็นอิทัปปัจจยตาท่านในโอวาทปาติโมกข์3ข้อนั้นก็ดีในอริยสัจก็ดีหัวใจของมันนั่นคืออิทัปปัจจยตาแทนที่จะพูดตั้ง4บรรทัดยาวๆพูดคำสั้นๆคำเดียวว่าอิทัปปัจจยตาถ้ามาอย่างนั้นเราจะต้องพูดยาวว่าทุกข์ว่าเหตุให้เกิดทุกข์ว่าความดับแห่งทุกข์ทางถึงความดับแห่งทุกข์นี่ต้องพูดถึงอย่างนี้กับพูดว่าอิทัปปัจจยตาคำเดียวนี่มันเป็นหัวใจกว่าหรือจะพูดว่าไม่ทำบาปทำแต่บุญทำจิตให้บริสุทธิ์นี่มันก็สู้พูดคำเดียวไม่ได้ทีนี้ถ้าจะพูดเป็นรายละเอียดของปฏิจจสมุปบาทต้องพูดถึง11 12ครั้งอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยเกิดอายตนะอายตนะเป็นปัจจัยเกิดผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยเกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยเกิดอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยเกิดภพภพเป็นปัจจัยเกิดชาติชาติเป็นปัจจัยเกิดชรามรณะคือความทุกข์ตั้ง11ครั้ง11ประโยคทั้ง11ประโยคนี้สรุปอยู่ในคำพูดสั้นๆเพียงคำเดียวว่าอิทัปปัจจยตาพระพุทธเจ้าจะตรัสอย่างนี้พอถึงพูดพอตรัสว่าอิทัปปัจจยตาแล้วก็ปฏิจจสมุปาโทติดขึ้นมาเลยหรือพูดว่าปฏิจจสมุปาโทแล้วอิทัปปัจจยตาติดขึ้นมาเลยเป็นไวยพจน์เป็นซินโนนิมของกันและกันแทนกันได้นั้นเราอุตส่าห์สวดปฏิจจสมุปาทกินเวลาตั้งนานนั่นแหละมันสรุปได้ในคำสั้นๆเพียงว่าอิทัปปัจจยตาซึ่งแปลว่าตามตัวหนังสือนะแปลว่าเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนี่คือกฎวิทยาศาสตร์ในสากลจักรวาลของคอสโมสของโลกอสไม่ยกเว้นที่ไหนจะมีแต่คำว่ามีความหมายคำว่าอิทัปปัจจยตาเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเราจะท่านสันตานวันนี้คือธรรมธาตุธรรมธาตุธรรมะแปลว่าธรรมดาธาตุแปลว่าธาตุธาตุธาตุธรรมธาตุธรรมธาตุเป็นธาตุแห่งธรรมคืออิทัปปัจจยตาที่ถ้าพูดอิทัปปัจจยตายังยาวนักหลายพยางค์นักย่นอีกมันจะเหลือเพียง3พยางค์ว่าตถตาตถตาแปลว่าความเป็นอย่างนั้น ก็คืออิทัปปัจจยตาที่ยืดยาวนั่นแหละ ที่ยืดยาวว่าเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นสองประโยคไม่น้อยนี้เอามารวมกันเข้าเป็นวลีเดียวเป็นคำพูดคำเดียวว่าตถตาคือความเป็นอย่างนั้น แล้วก็มีคำกำกับหรือว่าคำแทนกันได้ว่าอวิตถตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นแต่ว่าอนัญญตาคือความไม่เป็นไปอย่างอื่นนั่นคืออิทัปปัจจยตาฉะนั้นพวกจีนเขาจึงเลือกเอาคำที่สั้นที่สุดคือตถตานี่ไปใช้กันมากที่สุดตามฝ่ายมหายานแล้วยิ่งเป็นภาษาจีนก็เหลือสองพยางค์ว่ายู่สียังลดได้พยางค์หนึ่งภาษาบาลีมันมีถึงสามพยางค์ว่าตถตา ที่ก็ดูไว้ดีอิทัปปัจจยตาแปลว่าเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นขอให้เห็นใจพระพุทธเจ้าหรือผู้กล่าวบ้างในการที่จะกล่าวสรุปอะไรให้เหลือเป็นคำสั้นๆนั่นมันก็ต้องเว้นคำบางคำซึ่งมันอาจจะฝากรวมไว้กับคำที่เหลืออยู่เช่นว่าอิทะแปลว่านี้ปัจจยตาแปลว่าความเป็นปัจจัยอิทัปปัจจยตาแปลว่าความที่มีนี้เป็นปัจจัย เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเข้าใจซะก่อนสิว่ามันเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเลี้ยวไปทางไหนให้รอบทั่วโลกทั่วจักรวาลทั่วสากลจักรวาลหรือว่าจนว่าหมดอะไรที่มีอยู่มันจะพบแต่ว่าเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะนั้นจึงถือว่าอาการอันนี้คืออาการที่สำคัญที่สุดคือไม่เป็นอย่างอื่นจะเป็นแต่อย่างนี้จะไม่เป็นอย่างอื่น ที่เราก็เลือกเอาแต่คำสั้นที่ว่าจะเป็นแต่อย่างนี้จะเป็นแต่อย่างนี้คือตถตา มันก็เลยใช้คำนี้แทนคำว่าอิทัปปัจจยตามันจะได้สั้นข้าวเลี้ยวทางไหนก็มีแต่ตถตาก้อนหินนี่ก็เป็นตถตาไอ้คนนี่ก็เป็นตถตาต้นไม้ก็เป็นตถตานี่พูดถึงวัตถุล้วนๆคือมันเป็นอย่างนั้นคือมันเป็นอย่างที่มันเป็นมันไม่เป็นอย่างอื่นจากที่มันเป็นมันเป็นอย่างนั้นก็คือว่าเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะมันมีอะไรอยู่ประเภทหนึ่งเป็นปัจจัยก้อนหินก้อนนี้จึงเกิดขึ้นและมาตั้งอยู่ที่นี่ทั้งก้อนหินก้อนนี้จึงเป็นอิทัปปัจจยตาเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นทีนี้คำประโยคยาวนี้มันย่อให้สั้นลงมาได้ว่ามันมีความเป็นอย่างนั้นเองจริงว่าก้อนหินนี้เป็นอะไรเป็นก็อย่างนั้นเองก้อนหินนี้จึงเป็นตถตานี่จริงที่ไม่มีชีวิตที่เราถือว่าไม่มีชีวิตมันก็เป็นตถตาไปตามแบบของไอ้ที่มันไม่มีชีวิตเพราะมันมีปัจจัยสร้างขึ้นมาที่ไปถึงต้นไม้ก็อย่างเดียวกันอีกต้นไม้ก็เป็นตถตาก็มีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนี่ปรากฏอยู่เป็นต้นไม้จะเป็นสัตว์เช่นสุนัขและแมวมันก็เหมือนกันอีกก็มีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นที่มาถึงคนก็อย่างเดียวกันอีกที่มาถึงความคิดนึกความรู้สึกในหัวใจอย่างคนในหัวใจของคนก็เป็นอย่างเดียวกันอีกก็มีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้คือความคิดนึกอย่างนี้มันจึงเกิดขึ้นก็มีปัจจัยอย่างนี้อย่างนี้มันเกิดอย่างนี้อย่างนี้เมื่อปัจจัยอย่างนี้อย่างนี้มันเกิดอย่างนี้อย่างนี้เมื่อมีปัจจัยสำหรับจะเป็นทุกข์มันก็เกิดทุกข์เมื่อมีปัจจัยสำหรับจะดับทุกข์มันก็ดับทุกข์มันก็ไม่มีทุกข์ท่านปฏิจจสมุปบาททั้งฝ่ายเกิดทุกข์และฝ่ายดับทุกข์ก็เป็นอิทัปปัจจยตาถึงไม่มีอะไรที่ไม่เป็นอิทัปปัจจยตาจะเล็งกันไปทางไหนก็เป็นอิทัปปัจจยตาความรู้สึกคิดนึกหรือการกระทำการเคลื่อนไหวอะไรของใครก็เป็นอิทัปปัจจยตาเหมือนอย่างว่าท่านทั้งหลายมาที่นี่ความรู้สึกที่มาที่นี่นั่นเป็นอิทัปปัจจยตาเพราะมันไม่อะไรกระตุ้นเตือนแย่อะไรต่างให้อยากมาที่นี่ความอยากมาที่นี่เป็นอิทัปปัจจยตาอันหนึ่งถ้าท่านก็มาที่นี่มันก็ต้องเดินมาขึ้นรถไฟมาเลยมันก็มีเหตุมีปัจจัยที่ทำให้เดินมาขึ้นรถไฟมาอาการอย่างนั้นก็เรียกว่าอิทัปปัจจยตา ที่มาเกิดฟังรู้ธรรมะกายใจธรรมะที่พูดรู้ธรรมะเนี่ยการรู้ธรรมะนี่ก็เป็นอิทัปปัจจยตาเพราะมันมีปัจจัยแห่งการรู้ธรรมะ
มีปัจจัยที่จะให้รู้ธรรมะมีความฉลาดบ้างมีอะไรบ้างมันจึงรู้ธรรมะเพราะความรู้ธรรมเพราะฉะนั้นความรู้ธรรมะนั้นก็เป็นอิทัปปัจจยตาคือความที่เมื่อสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เรามีความรู้ธรรมะเกิดขึ้นก็เพราะมันมีปัจจัยของการจะรู้ธรรมะที่มีศรัทธามีศรัทธาอยากจะปฏิบัติธรรมะขึ้นมาไอ้ตัวศรัทธานี่ก็เป็นอิทัปปัจจยตามันเกิดมาจากไอ้ปัญญาความรู้เห็นว่าธรรมะนี่ดีการที่ท่านมีศรัทธาในพระพุทธศรัทธาในพระธรรมพระสงฆ์มันก็เป็นอิทัปปัจจยตาทีนี้พยายามภาคเพียรอย่างยิ่งที่จะปฏิบัติธรรมไอ้ความพยายามนั้นมันก็เป็นอิทัปปัจจยตามันเป็นผลของเหตุปัจจัยอันใดหนึ่งมันจึงเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติธรรมที่ท่านปฏิบัติได้สามารถปฏิบัติได้ความสามารถปฏิบัติได้นี้ก็เป็นอิทัปปัจจยตาคือมันมีปัจจัยเพียงพอที่จะทำให้ปฏิบัติธรรมะได้ที่ทำได้สำเร็จในความสำเร็จนั่นก็เป็นอิทัปปัจจยตาเพราะมันมีปัจจัยแห่งความสำเร็จ นี่ขอให้ดูดีว่าไม่มีอะไรที่มันไม่ใช่อิทัปปัจจยตาเนี่ยขออภัยพูดกันตรงๆหน่อยว่าความที่มนุษย์สัตว์ต้องมีเพศผู้เพศเมียจะต้องสืบพันธุ์ความจำเป็นที่จะต้องสืบพันธุ์นั่นก็เป็นอิทัปปัจจยตาถ้ามาอย่างนั้นมันหายไปหมดแล้วมันไม่มีสัตว์ไม่มีคนเหลืออยู่ที่นี่มันมีความจำเป็นอะไรอันหนึ่งโดยเป็นธรรมชาติหรือโดยกฎของธรรมชาติอะไรก็ตามความจำเป็นที่สิ่งที่มีชีวิตจะต้องสืบพันธุ์สัตว์เซลล์หนึ่งก็ต้องสืบพันธุ์สัตว์หลายเซลล์ก็สืบพันธุ์สัตว์แมลงก็สืบพันธุ์สัตว์มีกระดูกสันหลังก็สืบพันธุ์กระทั่งคนก็สืบพันธุ์อันนี้ความต้องสืบพันธุ์ความจำเป็นที่ต้องสืบพันธุ์นี่ก็เป็นอิทัปปัจจยตาแต่ว่ามันมีปัจจัยที่ลึกซึ้งมากที่เอามาอธิบายยากแต่แล้วก็ไม่ต้องกลัวมันเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งลึกซึ้งมากที่ทำให้สัตว์ที่มีชีวิตต้องสืบพันธุ์ นี่มันก็เกิดความอยากที่จะสืบพันธุ์ขึ้นมาในสัตว์ที่มีชีวิตเมื่อมันถึงกำหนดถึงอายุในความอยากสืบพันธุ์นี่ก็เป็นอิทัปปัจจยตาที่รุนแรงขึ้นที่มันมีการสืบพันธุ์การสืบพันธุ์โดยความหมายก็ดีโดยการกระทำก็ดีนั่นก็เป็นอิทัปปัจจยตามันมีปัจจัยที่ทำให้ต้องเป็นอย่างนั้นต้องทำอย่างนั้นที่การตั้งครรภ์มีท้องมีครรภ์มันก็เป็นอิทัปปัจจยตาที่ชัดมากขึ้นอีกที่การคลอดลูกออกมามันก็ยิ่งเป็นอิทัปปัจจยตามากขึ้นอีกการเจริญเติบโตจนเป็นพวกเราที่มานั่งอยู่ที่นี่ก็ยิ่งเป็นอิทัปปัจจยตายิ่งเป็นอิทัปปัจจยตาหลายทรัพย์หลายซ้อนอยากมาที่นี่ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งแล้วก็มาได้ด้วยเหตุปัจจัยอย่างนั้นอย่างนี้มันยิ่งเป็นอิทัปปัจจยตาซ้อนกันหลายหลายชั้นเราจึงได้มานั่งพูดกันอยู่ที่นี่คอยดูให้ความเป็นอิทัปปัจจยตาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันอยู่ในสิ่งทุกสิ่งทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต แต่เนื่องจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตไม่มีความรู้สึกนั่นมันไม่มีความทุกข์ท่านอย่าไปพูดถึงมันไม่มีปัญหามันไม่ใช่ปัญหามันจะต้องพูดถึงแต่สิ่งที่มีชีวิตมีความรู้สึกที่จะเป็นทุกข์ท่านพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าเรื่องอริยสัจนี่ฉันพูดเฉพาะผู้ที่มีเวทนานี่จะเคยได้ยินหรือไม่เคยได้ยินก็ตามใจพระพุทธเจ้าท่านตรัสไปอย่างนั้นเพราะเรื่องอริยสัจ4นี่ฉันพูดสำหรับคนที่มันมีเวทนาคือมีความรู้สึก ถ้ามันหมดความรู้สึกไม่มีเวทนาหรือเป็นสิ่งที่ไม่มีเวทนามันไม่เกี่ยวกับเรื่องอริยสัจเพราะเรื่องอริยสัจเนี่ยพูดสำหรับคนที่มีความรู้สึกและเป็นทุกข์หรือต้องการจะดับทุกข์แต่คำว่าอิทัปปัจจยตามันกว้างไปกว่านั้นมันแสดงความหมายไปแม้ว่าสิ่งนี้ไม่มีชีวิตจะมีความรู้สึกมันก็มีกฎแห่งอิทัปปัจจยตาอยู่ในนั้นเหมือนก่อนเห็นก่อนนี้มาตั้งอยู่ได้ที่นี่มันมีเหตุปัจจัยหลายอย่างคือมันใช้เวลากี่ล้านล้านปีจึงเป็นก้อนหินขึ้นมาแล้วกี่ล้านล้านปีกี่ร้อยล้านปีมันจะสลายเป็นอันอื่นไปอย่างก้อนหินทรายนี่มันก็คงหลายหมื่นล้านปีมันจึงจะเป็นหินทรายอย่างนี้ขึ้นมาได้ถ้าวันหนึ่งมันก็จะสลายกลับไปเป็นธาตุตามนั่นของมัน นี่เรียกว่าสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็เป็นอิทัปปัจจยตามีชีวิตก็มีอิทัปปัจจยตาความคิดนึกของสิ่งที่มีชีวิตก็เป็นอิทัปปัจจยตาส่วนใหญ่ทั้งหมดทั้งตัวเรานี่เป็นอิทัปปัจจยตานี่คือส่วนย่อยจะแบ่งออกเป็นผมขนและฟันหนังแต่ละอย่างในอย่างก็เป็นอิทัปปัจจยตาตามแบบของมันของผมขนและฟันหนังเราจะแบ่งเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแต่ละธาตุมันก็เป็นอิทัปปัจจยตาตามแบบของมันคือมันต้องเป็นอย่างนั้นต้องเกิดมาอย่างนั้น ก็มีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยผมจึงเกิดขึ้นก็มีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยขนจึงเกิดขึ้นก็มีสิ่งนี้สิ่งนี้ปัจจัยเล็บหนังฟันเกิดขึ้นเกิดขึ้นที่ส่วนร่างกายทีนี้พอมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยเวทนาความรู้สึกเวทนาเกิดขึ้นสิ่งนี้มีไปสัญญาเกิดขึ้นสังขารเกิดขึ้นวิญญาณเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นถ้าจะให้มันย่อลงไปอีกเช่นว่าในเนื้อเนี่ยมันก็มีเลือดมีทุกอย่างแล้วแต่ว่าเป็นจะแยกเป็นโมเลกุลเป็นอะตอมเป็นอิเล็กตรอนโปรตอนอะไรก็ตามทุกชิ้นยิ่งแยกไปเท่าไหร่ยิ่งมีความเป็นอิทัปปัจจยตาเพราะในความที่กระทั่งว่าความที่มันว่างมันก็อยู่ในกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจยตาคือมันไม่มีปัจจัยแห่งการเกิดขึ้นความวุ่นก็ไม่มีมันก็เป็นความว่างเพราะในความไม่มีมันก็เป็นอิทัปปัจจยตาความมีมันก็เป็นอิทัปปัจจยตาไปแบบหนึ่ง มันมีเหตุมีปัจจัยสำหรับความมีมีเหตุมีปัจจัยสำหรับความไม่มีนี่พระพุทธเจ้าท่านก็ฉลาดท่านจึงไม่พูดว่ามีไม่พูดว่าไม่มีท่านพูดเสียว่าอิทัปปัจจยตา ถ้าใครมาเสนอว่าไอ้โลกนี้มีท่านก็จะพูดว่านี่ถ้าพูดอย่างธรรมะพูดก็พูดอย่างไอ้บ้าถ้ามาเสนอว่าโลกนี้ไม่มีก็จะว่าไอ้บ้านี่ธรรมะเป็นคนพูดหยาบพระพุทธเจ้าท่านสุภาพท่านไม่พูดหยาบท่านพูดอะไรไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นอิทัปปัจจยตาอย่าพูดว่ามีอย่าพูดว่าไม่มีนั่นเราจะจับหลักได้ทันทีว่าทุกอย่างมีความหมายอยู่ที่อิทัปปัจจยตาทุกอย่างจะเป็นไปตามกฎของอิทัปปัจจยตาถ้าไม่อยากเรียกให้หลายคำนักก็เรียกว่าตถตาทุกอย่างเป็นตถตาถ้าใครรู้จักตถตาคือรู้จักทุกอย่างที่นอกจากจะรู้จักตัวมันทุกอย่างแล้วนะจะต้องรู้จักกฎเกณฑ์ด้วยกฎเกณฑ์ก็เป็นอิทัปปัจจยตาเดี๋ยวก่อนจะพูดได้หมดเลยว่าไอ้ความที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีเนี่ยมันเป็นอิทัปปัจจยตานั่นมีนี่มีนี่เราพูดอย่างนี้เราโง่พระพุทธเจ้าท่านไม่พูดว่ามีท่านพูดว่าอิทัปปัจจยตาเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นหรือปรากฏอยู่เมื่อการที่มีสิ่งนี้มันก็เป็นอิทัปปัจจยตานี่ความที่สิ่งทั้งหลายต้องมีกฎความที่สิ่งทั้งปวงต้องมีกฎมีเกณฑ์ก็เป็นอิทัปปัจจยตาไอ้ตัวกฎเกณฑ์นั่นก็เป็นอิทัปปัจจยตาแต่ตอนนี้กินเวลามากที่จะพูดให้ฟังได้ว่าแม้ตัวกฎเกณฑ์นั่นก็เป็นอิทัปปัจจยตาอย่างน้อยก็เพราะว่ามันมีเหตุปัจจัยอย่างนี้อย่างนี้กฎนี้จึงเกิดขึ้นกฎว่าอย่างนี้จึงเกิดขึ้นกฎวิทยาศาสตร์กฎอะไรก็ตามกฎธรรมะอะไรก็ตามที่เป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นสัจธรรมแล้วมันก็อยู่ในวิสัยแห่งอิทัปปัจจยตาด้วยเหมือนกันนี่ในความที่ทุกสิ่งต้องเป็นไปตามกฎนี้ก็เป็นอิทัปปัจจยตาตัวกฎนั้นมันอย่างหนึ่งตัวที่ความที่สิ่งทุกสิ่งจะต้องเป็นไปตามกฎนี่มันก็อีกอย่างหนึ่งแต่แล้วมันก็ยังคงเป็นอิทัปปัจจยตา ทีนี้ความที่มันเป็นไปตามกฎเป็นไปตามกฎเป็นไปตามกฎนี่มันก็เป็นอิทัปปัจจยตาหรือว่าเมื่อมันไปถึงที่สุดที่มันจะเป็นไปได้ถ้าว่ามีที่สุดนั่นก็ยังคงเป็นอิทัปปัจจยตามันไปไม่ถึงที่สุดมันก็เป็นอิทัปปัจจยตามันเป็นอย่างนั้นก็อิทัปปัจจยตามันไปทางนี้ก็เป็นอิทัปปัจจยตาไปทางโน้นก็เป็นอิทัปปัจจยตาเกิดขึ้นก็เป็นอิทัปปัจจยตาดับลงก็เป็นอิทัปปัจจยตานี่อามาแกล้งพูดคำว่าอิทัปปัจจยตาหลายสิบครั้งหลายร้อยครั้งให้มันชินหูของท่านทั้งหลายที่ไม่เคยได้ยินมาแต่การก่อนนี่ใช้คำว่าอิทัปปัจจยตาให้ชินหูกันตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันหลังๆต่อไปจะพูดกันง่ายเป็นคำที่พระพุทธเจ้าท่านสอน ท่านรักของท่านมากก็จะเล่าเรื่องว่าพระพุทธเจ้าท่านรักของท่านมากอย่างไรชั่วคราวหนึ่งท่านนั่งเล่นพูดเขาให้พูดประหยัดเวลาหน่อยพูดราชาศัพท์มันลำบากท่านนั่งเล่นอยู่พระองค์เดียวเป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็ยังอยู่นิ่งๆไม่ได้ปากของท่านก็พึมพำไปถ้าอย่างพวกเราคนเดี๋ยวนี้มันก็ร้องเพลงเล่นผิวปากเล่นเพราะมันปากอยู่ไม่สุขมันก็ร้องเพลงลามกอนาจารไปเลยก็มีคนสมัยนี้เมื่อมันปากมันอยู่ไม่สุขนี่พระพุทธเจ้าวันนั้นเมื่อท่านนั่งอยู่คนเดียวที่นั่นน่ะท่านก็ร้องเพลงเหมือนกันพึมพำอิทัปปัจจยตาคือตากระทบอาศัยตากับรูปเกิดจากจักขุวิญญาณทำสามประการเรียกว่าผัสสะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาคือปฏิจจสมุปบาท ซึ่งมีชื่อเรียกชื่อหนึ่งว่าอิทัปปัจจยตาแล้วท่านแจกเกิดขึ้นทางตาอย่างนี้ตลอดสายแล้วเกิดขึ้นทางหูอย่างนี้ตลอดสายทางจมูกทางลิ้นทางตาตลอดสายนี่ท่านร้องเพลงเล่นพระองค์เดียวเรื่องอิทัปปัจจยตามันเพราะฉะนั้นควรจะถือว่ามันเป็นเรื่องสำคัญเกินกว่าที่สำคัญแล้วถ้าไม่สำคัญพระพุทธเจ้าไม่เอามาหึมหำเล่นอยู่พระองค์เดียว นี่พระเอิญคราวหนึ่งภิกษุองค์หนึ่งมันแอบมาฟังอยู่ท่านเลี้ยวไปเห็นข้าวอ้าวดีแล้วดีแล้วเนี่ยต้องเล่าเรียนต้องศึกษาต้องเรียนธรรมปริยายนี้คือทัปปัจเจตาทำไมมันจึงมีอาการมากถึงขนาดนี้เนี่ยถ้าพูดหยาบๆอย่างพวกเราพูดว่ามันขึ้นสมอง ทำไมจึงอิทัปปัจจยตามจึงเต็มอยู่ในจิตใจของพระพุทธเจ้า ก็เพราะเหตุว่าขอให้ท่านทั้งหลายคิดดูนั่นก็เพราะเหตุว่าการที่ท่านสละราชสมบัติออกไปบวชนั่นเพราะว่าอิทัปปัจจยตามันบังคับกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจยตามันบังคับมันเป็นความแก่รอบสุขงอมของสติปัญญาที่ต้องการจะไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเนี่ยมันเป็นกฎของอิทัปปัจจยตาท่านจึงทนอยู่ไม่ได้จึงต้องไปบวชพอบวชแล้วท่านก็มีปัญหาใหญ่ยิ่งอยู่ว่าทุกข์นี้เกิดมาจากอะไรเนี่ยถ้าศึกษาให้ดีท่านจะพบว่าพระพุทธเจ้าออกบวชเที่ยวค้นหา6ปีกว่าจะตรัสรู้นั่นน่ะมีแต่การค้นหาว่าความทุกข์นี้เกิดมาจากอะไรความทุกข์นี้เกิดมาจากอะไรตลอด6ปีนั่นน่ะมันอิทัปปัจจยตาค้นอิทัปปัจจยตาด้วยอำนาจการบังคับของอิทัปปัจจยตาจนกระทั่งพบอิทัปปัจจยตาว่าความทุกข์นี้เกิดมาจากชาติ แล้วก็ค้นต่อไปอีกว่าชาติมาจากอะไรค้นอิทัปปัจจยตาที่2ว่าชาติเกิดมาจากอะไรก็มาจากภพค้นภพมาจากอะไรก็มาจากอุปาทานอุปาทานมาจากอะไรมันก็อิทัปปัจจยตาก็ไปทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างเหมือนที่พระสวดเมื่อตะกี้ ว่ามันเป็นธรรมธาตุที่มีอยู่ก่อนแล้วที่พระตถาคตทั้งหลายจะเกิดขึ้นมาหรือจะไม่เกิดขึ้นมาก็ตามใจไม่รู้ไม่ที่หมดธรรมธาตุอันนี้มีอยู่ก่อนแล้วพระพุทธเจ้าจะเกิดธรรมธาตุนี้ก็เป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าจะไม่เกิดธรรมธาตุนี้ก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าผู้ค้นหาอิทัปปัจจยตาจึงได้พบว่าความทุกข์มาจากชาติชาติมาจากภพมาจากอุปาทานอุปาทานมาจากตัณหามาจากเวทนามาจากผัสสะมาจากอายตนะมาจากนามรูปมาจากวิญญาณมาจากสังขารมาจากอวิชชาเลยนั่นไม่ต้องค้นเพราะค้นเท่าไหร่มันก็พบแต่อวิชชา นี่ถ้าพูดเป็นหลักวิชาเป็นทฤษฎีก็พูดอย่างนี้นี่คืออิทัปปัจจยตา แต่ละข้อเป็นปฏิจจสมุปบาทและเป็นอิทัปปัจจยตาว่าทุกมาจากชาติมาจากภพมาจากนี่เป็นอิทัปปัจจยตาหรือเป็นปฏิจจสมุปบาทก็เรียกอยู่ทุกตอนนั่นมันจึงขึ้นสมองท่านเมื่อก่อนแต่ตรัสรู้แล้วพอตรัสรู้ก็คือตรัสรู้การรู้อิทัปปัจจยตา พอตรัสรู้แล้วไม่ฉันข้าวฉันน้ำนั่งอยู่โคนต้นไทรพิจารณาซ้ำทบทวนอยู่แต่อิทัปปัจจยตาเดี๋ยวก่อนข้ามไปนิดหน่อยว่าคืนที่จะตรัสรู้เนี่ยคืนที่จะตรัสรู้นั่นน่ะเป็นคืนหนึ่งสำคัญที่สุดพิจารณาอิทัปปัจจยตาคือปฏิจจสมุปบาทนี้ในปฐมยามพิจารณาปฏิจจสมุปบาทเนี่ยในบางคัมภีร์ก็พูดว่าพิจารณาแต่ฝ่ายนิโรธวานคือปฏิจจสมุปบาทฝ่ายที่เกิดทุกข์ฝ่ายสมุทัยสภาวะสมุทัยวานอวิชชาเกิดสังขารเกิดวิญญาณนี่เขาเรียกว่าสมุทัยวานในปฐมยามพิจารณาแต่ฝ่ายสมุทัยวานพอสิ้นสุดของปฐมยามเกิดความรู้แจ้งขึ้นมาวาบหนึ่งเป็นอุทานออกมาทางปากว่ายะถาเวปาทุกขวันติธรรมะเป็นพุทธอุทานอันหนึ่งที่ว่าเมื่อใดไอ้ธรรมะมันมาปรากฏแก่พราหมณ์ผู้แพ่งหาความจริงอยู่ก็รู้ว่าสิ่งทั้งหลายมาแต่เหตุนี่ก็เป็นผลของการพิจารณาปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัปปัจจยตาตลอดปฐมยามก็ตรัสรู้หน่อยหนึ่งเรียกว่าพุทธอุทานที่หนึ่งพอมัชฌิมยามก็รู้ว่าพิจารณาปฏิจจบาทฝ่ายนิโรธวานตลอดมัชฌิมยามพอสิ้นสุดแห่งมัชฌิมยามก็แปลงอุทานนี่อุทานที่สองว่าความสงสัยสิ้นไปเพราะรู้ความสิ้นแห่งปัจจัยทั้งหลาย นี่พอถึงปัจฉิมยามก็พิจารณาปฏิจจสมุปบาททั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายสมุทัยวานและทั้งฝ่ายนิโรธวานอันในที่สุดแห่งปัจฉิมยามคือหัวรุ่งท่านก็เกิดอุทานที่สามเดี๋ยวนี้อวิชชาสิ้นไปเหมือนดวงอาทิตย์ขึ้นมากำจัดความมืดทั้งหายไปเนี่ยก็ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าด้วยการพิจารณาอิทัปปัจจยตาทั้งคืนจะจำไว้ด้วยว่าทั้งคืนพอทมยามก็พิจารณาส่วนนิโรธส่วนสมุทัยวานตลอดยามมัชฌิมยามก็พิจารณาฝ่ายนิโรธวานตลอดยามปัจฉิมยามก็พิจารณาทั้งฝ่ายสมุทัยวานและนิโรธวานตลอดยามพอสว่างพอดีพร้อมกับตรัสรู้แล้วทำไมจะไม่ขึ้นสมองท่านก่อนตรัสรู้ก็ค้นในทัปปัจจยตาไม่คืนตรัสรู้ก็ง่วนกันอยู่ในทัปปัจจยตาทีนี้ก็มาถึงตอนที่ว่า พอท่านตรัสรู้แล้วยกนั่นแหละท้ายพอท่านกลัวมันจะหนีหายไปไหนใช่ไหมครับท่านก็นั่งพิจารณาทบทวนอยู่ที่นั่นไม่ลุกจากที่ไม่ไปฉันอาหารไม่ไปบิณฑบาตนี่ถ้าตามพระคัมภีร์กล่าวนั้นอีก7วันย่ำหัวตะปูอิทัปปัจจยตาอยู่7วันไม่ลุกไปบิณฑบาตไม่ลุกไปถ่ายอุจจาระปัสสาวะไม่ลุกไปไหนข้อความมันมีอย่างนี้ในพระคัมภีร์ท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อตามใจแต่อาตมาเชื่อการที่มันมีจิตใจจดจ่ออยู่แต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกินธรรมดานั่นมันไม่หิวข้าวมันไม่ต้องไปถ่ายจาระปัสสาวะไม่ต้องไปทำอะไรได้นั่นก็แปลว่าท่านย่ำหรือย่อมย่ำลงไปโดยอิทัปปัจจยตาอีก7วันนี่ที่ท่านสอนที่ท่านเจ้าสอนทุกเรื่องที่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีหัวใจอยู่ที่อิทัปปัจจยตานั่นโดยเฉพาะเรื่องอริยสัจนั่นคือกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจยตาถ้าท่านสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทมากที่สุดแต่เขาไม่ค่อยเอามาพูดกันให้ใครได้ยินก็ถือว่ามันยากไม่ต้องเอามาพูดเอาเรื่องง่ายๆมาพูดเพราะเราจึงได้ยินแต่เรื่องง่ายๆทั้งที่เรื่องที่ยากที่สุดของเรื่องทั้งหมดคือเรื่อง ปฏิจจสมุปบาทหรือทัปปัจจยตานี้เต็มไปหมดในพระคัมภีร์พระไตรปิฎกแต่เราเห็นเราเข้าใจเราเห็นแต่เพียงว่าที่มันออกชื่อค่อยคำเหล่านี้โดยตรงที่มันไปอยู่ในคำเหล่าอื่นนั้นเราไม่รู้สึกท่านไม่มีอะไรอ่ะที่ว่ามันจะไม่เป็นอิทัปปัจจยตาธาตุทั้ง4ธาตุทั้ง6อะไรมันก็เป็นอิทัปปัจจยตาอายตนะภายนอกอายตนะภายในมันก็เป็นอิทัปปัจจยตานามก็เป็นอิทัปปัจจยตารูปก็เป็นอิทัปปัจจยตาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นอิทัปปัจจยตาไอความที่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันสัมพันธ์กันโดยอาการอย่างนั้นอย่างนี้ก็เป็นอิทัปปัจจยตานั่นพระไตรปิฎกทั้งหมดทั้ง 84,000 ขันธ์ขันธ์ไม่มีเรื่องอะไรนอกจากเรื่องอิทัปปัจจยตาถ้าไม่ฝ่ายเกิดก็ฝ่ายดับฝ่ายเกิดทุกข์หรือฝ่ายดับทุกข์ทีนี้คำที่แทนกันได้ยังมีอีก คือคำว่าธรรมทิฏฐาเมื่อตะกี้พระได้สวดคำว่าธรรมทิฏฐา11หนนะใครจะประงกเสียก็ไม่ได้ยินทั้ง11หน แต่เมื่อตะกี้เนี่ยพระได้สวดคำว่าธรรมทิฏฐาเนี่ย11ครั้งธรรมทิฏฐาแปลว่าความตั้งอยู่ตามธรรมดา ความตั้งอยู่ตามธรรมดานี่แทนกันได้กับคำว่าอิทัปปัจจยตา อิทัปปัจจยามันก็ปรุงแต่งนั่นคือความตั้งอยู่ตามธรรมดาไม่ได้มีอะไรอยู่นิ่งมีแต่ปรุงแต่งกันอยู่เรื่อย แล้วคำที่แทนกันได้คำหนึ่งก็ว่าธรรมนิยามตาแล้วว่ากฎตายตัวของธรรมดาความตั้งอยู่ตามธรรมดาก็ดีกฎอันตายตัวของธรรมดาก็ดีนี่ก็คืออิทัปปัจจยตาเพราะฉะนั้นเราถ้าผิดสวดที่พระสวดไปเมื่อกี้นี่คำว่าธรรมธาตุก็คืออิทัปปัจจยตาธรรมธาตุและธาตุแห่งธรรมธรรมธาตุนี่ก็คืออิทัปปัจจยตาพระพุทธเจ้าจะเกิดพระเจ้าจะไม่เกิดนั้นธรรมธาตุนี่มีอยู่แล้วพวกเราว่าอิทัปปัจจยตามีอยู่แล้วเป็นความตั้งอยู่แห่งธรรมดาบ้างเป็นกฎตายตัวของธรรมดาบ้างเป็นตถตาคือความเป็นอย่างนั้นบ้างเป็นอวิตถตาคือความไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนอกจากความเป็นอย่างนั้นบ้างหรืออนัญญตตาความไม่เป็นไปโดยประการอื่นบ้างเนี่ยคืออิทัปปัจจยตา ทั้งคำสอนทั้งหลายมันจึงเป็นอิทัปปัจจยตาหมดทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์พระพุทธเจ้าจะนิพพานยกแล้วประโยคสุดท้ายพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอะไรทุกคนก็คงจะนึกได้ท่านตรัสว่าอะไรขยะวยะธรรมาหันตทานิพกเวขยะวยะธรรมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเทธะไอ้ขยะวยะธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดานั่นน่ะคืออิทัปปัจจยตาสรุปท้ายคำสั่งคำสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าบอกเราเรื่องอิทัปปัจจยตา
สังขารทั้งหลายเป็นอิทัปปัจจยตาความสิ้นไปก็เป็นอิทัปปัจจยตาความเสื่อมไปก็เป็นอิทัปปัจจยตาท่านทั้งหลายจงสร้างความไม่ประมาทให้เต็มพร้อมในทุกแห่งนั่นก็เป็นอิทัปปัจจยตาแล้วท่านก็เงียบสิ้นคำพูดคำสุดท้ายท่านก็เงียบท่านก็นิพพานการที่สังขารทั้งหลายต้องดับไปนี่ก็เป็นอิทัปปัจจยตาอิทัปปัจจยตานี่มันเป็นเจ้าจนกับถึงกับว่าไม่มีตั้งต้นหรือไม่มีที่สุดมันเป็นตลอดไปถ้าเป็นไปในทุกสิ่งทุกอย่างมันจึงถือได้ว่าเป็นหัวใจของทุกสิ่งอิทัปปัจจยตาคือตัวจริงของทุกสิ่งหัวใจของทุกสิ่งอิทัปปัจจยตาคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างยิ่งนี่ถ้านอกไปจากนั้นก็อิทัปปัจจยตาก็เป็นทุกอย่างที่มันเป็นอยู่หรือมันมีอยู่ในโลกนี้อย่างที่ได้บอกแล้วเมื่อกี้นี่ว่าอันอะไรก็เป็นอิทัปปัจจยตาแม้แต่ก้อนหินก้อนนี้ขึ้นไปทีนี้ก็อยากจะให้ย้ำให้ทำความเข้าใจย้ำตรงคำว่าสัทธาตาเพื่อประหยัดเวลาดังที่ได้กล่าวแล้วว่าถ้าเราพูดว่าอิทัปปัจจยตามันหกพยางค์แต่ถ้าเราพูดว่าสัทธาตามันเพียงสามพยางค์ถ้าพูดอย่างจีนพูดยู่ตีก็เหลือสองพยางค์ความเป็นอย่างนั้นถ้าพูดอย่างบ้านนอกภาษาบ้านวันนี้ก็ว่าคันนั่นแหละนี่ทางนั้นถามอะไรเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงอะไรเป็นไงคำตอบแบบคันนั่นแหละคันนั่นแหละไม่มีคันอื่นคันนั่นแหละอย่าดูถูกคำว่าคันนั่นแหละนั่นแหละคือความจริงของสากลจักรวาลคือความว่าตถาตาในภาษาบาลีตถาแปลว่าอย่างนั้นตาแปลว่าความเป็นความเป็นอย่างนั้นพูดภาษาบ้านนอกธรรมดาคันนั่นแหละความตายคืออะไรท่านนั่นแหละความเกิดคืออะไรท่านนั่นแหละความสุขคืออะไรท่านนั่นแหละความทุกข์คืออะไรท่านนั่นแหละบ้า คนฟังว่าบ้าแล้วบ้าแล้วนี่คือจริงดีที่สุดจริงที่สุดไม่บ้าที่สุด คือคำว่าตถาตานั่นพอเมื่อได้เห็นตถาตาเมื่อนั่นจะไม่มี ความหลงไม่มีอวิชชาต่อไปจะไม่มีผู้หญิงจะไม่มีผู้ชายจะไม่มีได้ไม่มีเสียไม่มีเกิดไม่มีตายไม่มีขึ้นไม่มีลงคือไม่มีทุกอย่างมันเป็นตถาตาเหมือนกันไปหมดไม่มีอะไรนอกจากนั้นท่านคนที่มีการตรัสรู้และก็คือตรัสรู้ตถาตาเลี้ยวไปทางไหนเหมือนกันหมดจึงไม่เกิดความรักความชังไม่เกิดความโลภความโกรธความหลงในสิ่งใดได้แล้วก็ไม่ทำอะไรให้ผิดหรือให้ถูกได้มันเนื้อความผิดเนื้อความถูกเรียกอีกทีนึงก็ว่ามันเนื้อไปเนื้อความทุกข์ไม่มีความทุกข์เพราะเห็นตถาตาหรือว่าเห็นอิทัปปัจจยตาหรือว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทที่จะมาขยายเป็นอริยสัจเป็นทุกข์เป็นสมุทัยเป็นนิโรธเป็นมรรคขยายไปเลยมันก็ไม่พ้นไปจากความเป็นอิทัปปัจจยตาทีนี้ถ้าเป็นนักภาษาบาลีสักหน่อยก็ขอให้นึกถึงคำว่าตถาคตาตถาคตคำว่าตถาคตนี่ไม่ใช่หมายถึงแต่พระพุทธเจ้าทิฏฐิสิบเช่นอันตคาหิกาทิฏฐิจะใช้คำว่าตถาคตเท่านั้นแหละแต่เรามาพูดเป็นไทยๆแปลว่าสัตว์โหติตถาคตปรังมรณานะโหติตถาคตปรังมรณาแปลว่าตถาคตตายแล้วมีตถาคตตายแล้วไม่มีตถาคตนั้นไม่ใช่พระพุทธเจ้าคนที่เรียนมาแคบๆจะคิดว่าตถาคตนั้นหมายถึงพระพุทธเจ้าเลยเกิดปัญหาที่ว่าหลังที่สุดว่าพระพุทธเจ้าตายแล้วเกิดอีกหรือไม่หรือไม่เกิดอีกที่แท้คำว่าตถาคตนั้นมันแปลว่าสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั่วไปเลย ทั่วมาอย่างนั้นหรือไปอย่างนั้นนั่นเรียกว่าตถาคตมันก็คือตถาตาในสัตว์ทั้งหลายมีความเป็นตถาตาคือความเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงได้ชื่อว่าตถาคตไปอย่างนั้นหรือมาอย่างนั้นหรืออะไรอย่างนั้นตถาคตแปลว่าสัตว์ทั้งหลายทั่วไปรวมทั้งพระพุทธเจ้า นี่พระพุทธเจ้าท่านเรียกพระองค์เองว่าตถาคตก็แปลว่าท่านไม่ได้ยกตัวท่านขึ้นให้สูงกว่าเราแม้แต่อนูเดียว สัตว์ทั้งหลายเป็นตถาคตอย่างไรพระองค์ก็เป็นตถาคตอย่างนั้นการที่พระองค์เรียกว่าเราตถาคตนี่เพื่อจะบอกว่าเราก็คือสัตว์เหมือนพวกเธอคือเป็นตถาตาเหมือนพวกเธอ นั่นนะสัตว์ทั้งหลายก็มีตถาตาอยู่ในความเป็นสัตว์นั่นเพราะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงได้ชื่อว่าตถาคตด้วยพระพุทธเจ้าก็แสดงไว้ชัดเจนแล้วว่าฉันก็ตถาคตแกก็ตถาคตสัตว์ทั้งหลายคือตถาคตที่ท่านไม่สมัครเรียก พระองค์เองไปจากโดยคำอื่นนอกจากคำว่าตถาคตนี่ก็แปลว่าเป็นการประกาศลัทธิตถตาไปในตัวแล้วทรงลดพระองค์หรือว่าจะเรียกว่าจับพระองค์ไว้ในฐานะที่เท่ากันกับสัตว์ทั้งหลายคือเป็นตถาคตเป็นผู้ไปอย่างนั้นมาอย่างนั้นอยู่อย่างนั้นอะไรอย่างนั้นคือเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเหมือนกันเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเนี่ยแปลว่าเนื้อหนังร่างกายกระดูกจิตใจอะไรของท่านก็เหมือนกันเมื่อมันมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นงั้นขอให้เข้าใจคำว่าตถาคตนี้ให้ดีๆแล้วจะเข้าใจคำว่าตถาตาได้ดีหรือว่าถ้าเข้าใจคำว่าตถาตาดีก็จะเข้าใจคำว่าตถาคตดีเพราะตถาคตก็คือผู้ที่มีตถาตามีความเป็นอย่างนั้นได้แก่สัตว์ทั้งหลาย ที่มันก็จะรวมไปถึงสัตว์เดรัจฉานด้วยสุนัขและแมวก็เป็นตถาคตเพราะมันมีความเป็นตถาตาเนี่ยจะเป็นเหตุให้พูดไปถึงว่าในสุนัขในพระพุทธเจ้านั้นก็มีความเป็นตถาตาเหมือนกันเราพูดไม่ออกเขาจะด่าว่าเรานี่ดูถูกพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าท่านพูดเองว่าเป็นตถาคตสัตว์ทั้งหลายก็เป็นตถาคตเราตถาคตตัวเราตัวพระพุทธเจ้าเองก็จัดไว้ว่าเป็นตถาคตคือมันเป็นตถาตาหรือเป็นอิทัปปัจจยตา หรือว่าเป็นสักว่าธรรมธาตุธรรมธาตุล้วนๆไม่เป็นอะไรมากไปกว่านั้น ธรรมธาตุธรรมธาตุนี่คืออิทัปปัจจยตามีความหมายว่าเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น และความที่มันไม่เป็นอย่างอื่นเลยมันจะเป็นแต่อย่างนี้คือเป็นว่าก็มีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจึงใช้คำรวมอีกคำหนึ่งว่ามันมีความเป็นอย่างนั้นความเป็นอย่างนั้นความเป็นอย่างนั้นความเป็นอย่างนั้นนี่คือตถาตาผู้ใดมีความเป็นตถาตาผู้นั้นคือตถาคตนั่นจึงเสมอหมดไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลอะไรพิเศษไปจากไหนเมื่อมันไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงความผิดแปลกแตกต่างกันเพราะมันไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลเสียแล้วความต่างกันระหว่างบุคคลมันก็ไม่มีมันจึงมีแต่ตถาตาจึงเลยเห็นความจริงที่สูงสุดว่าไม่มีอะไรนอกจากความเป็นตถาตาหรือความเป็นอิทัปปัจจยตา นี่คือหัวใจของพุทธศาสนาท่านอยากจะท่านลืมโดยคำว่าให้ดูจนเข้าใจว่าไม่มีอะไรเลยที่ไม่ใช่อิทัปปัจจยตานี่เสียก่อนแล้วก็มาดูทีว่าในพระไตรปิฎกทั้ง 84,000 หัวข้อที่กล่าวไว้ไม่มีเรื่องอะไรนอกจากเรื่องอิทัปปัจจยตา ในทางปริยัติก็ไม่มีอะไรนอกจากอิทัปปัจจยตาในการปฏิบัติก็ไม่มีอะไรนอกจากอิทัปปัจจยตาในการที่ได้ผลการปฏิบัติมาเป็นมรรคผลนิพพานอะไรก็ไม่มีเรื่องอื่นนอกจากอิทัปปัจจยตานั้นอิทัปปัจจยตาคำเดียวเป็นหัวใจของพุทธศาสนาทั้งในส่วนปริยัติทั้งในส่วนปฏิบัติทั้งในส่วนปฏิเวทจึงถือว่าหรือขอร้องให้ท่านทั้งหลายถือว่าอิทัปปัจจยตาคือหัวใจของพุทธศาสนาเมื่อพูดอย่างนี้มันกว้างกว่ามันหมดกว่าที่จะพูดว่าอริยสัจเป็นหัวใจของพุทธศาสนาหรือว่าไม่ทำบาปทำแต่กุศลทำจิตให้บริสุทธิ์เป็นหัวใจพุทธศาสนาอย่างนี้มันก็ยังไม่มากเท่า ยังไม่เก่งเท่ายังไม่ดีเท่าจะพูดว่าอิทัปปัจจยตาคือหัวใจของพุทธศาสนาจากคำนี้แยกไปหาความทุกข์ก็ได้แยกไปหาความดับทุกข์ก็ได้หรือจะไม่ไปไหนไม่เกี่ยวกับดับทุกข์เป็นอัพยากฤตไปหมดก็ได้เหมือนกัน ทุกสิ่งเป็นอิทัปปัจจยตากฎเกณฑ์ของทุกสิ่งเป็นอิทัปปัจจยตาการกระทำตามกฎเกณฑ์นั่นก็เป็นอิทัปปัจจยตาฉะนั้นถ้าเราพวกเราอยากจะมีพระเจ้ากันกับเขาบ้างก็จงถือเอาอิทัปปัจจยตาว่าเป็นพระเจ้าแล้วจะเป็นพระเจ้าที่เก่งกว่าพระเจ้าทั้งไหนๆหมดแหละอย่างดีก็เสมอกันถ้าเราถือเอาอิทัปปัจจยตาเป็นพระเจ้าแล้วเราจะมีพระเจ้าที่ไม่มีพระเจ้าไหนเหนือกว่าไอ้พระเจ้าที่เขาถือกันอยู่มันถือผิดพระเจ้าผู้สร้างมันก็ไม่มีอะไรยิ่งกว่าอิทัปปัจจยตาพระเจ้าผู้ทำลายก็ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าอิทัปปัจจยตาพระเจ้าผู้คุ้มครองก็ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าอิทัปปัจจยตาพระเจ้าคืออยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งก็ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าอิทัปปัจจยตาพระเจ้าคือทุกสิ่งก็ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าอิทัปปัจจยตาถ้าพุทธศาสนาจะมีพระเจ้ากันบ้างก็มีที่อิทัปปัจจยตานี่มีอำนาจที่สุด มีอำนาจบันดาลถึงกับว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดหรือไม่พระพุทธเจ้าจะไม่เกิดท่านก็อยู่พระพุทธเจ้าตรัสเองว่าตถาคตานังภิกขเวปาทาวาตถาคตานังเวอนุปาทาวาเนี่ยพระพุทธตถาคตจะเกิดขึ้นหรือพระพุทธตถาคตจะไม่เกิดขึ้นก็ตามอิทัปปัจจตานั้นยังอยู่และมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วโดยไม่มีจุดตั้งต้นนี่มันเหมือนกับพระเจ้ามีอยู่โดยไม่มีจุดตั้งต้นแต่คนเข้าใจผิดเองไปเป็นคนเป็นอะไรมันก็มีตั้งต้นเองพระเจ้าที่แท้จริงไม่ใช่คนยิ่งกว่าคนมันคือกฎเกณฑ์อันนี้ที่เราจะเรียกได้ว่าอิทัปปัจจตา จะเอาอะไรกันอีกลองคิดดูถ้าจะพูดว่าพระเจ้าคือทุกสิ่งหมายถึงทุกสิ่งมันก็คืออิทัปปัจจตาสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นทั้งทุกสิ่งมันคืออิทัปปัจจตากิริยาอาการของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็คืออิทัปปัจจตาความรู้ในเรื่องเหล่านี้ก็เป็นอิทัปปัจจตาการปฏิบัติโดยอิทัปปัจจตาผลของมันก็คืออิทัปปัจจตา พูดอีกทีหนึ่งก็ว่าตัวธรรมชาติทั้งหลายก็คืออิทัปปัจจตากฎเกณฑ์ของธรรมชาติทั้งหลายก็คืออิทัปปัจจตาหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องปฏิบัติต่อกฎเกณฑ์นั่นก็คืออิทัปปัจจตาผลที่มนุษย์จะได้รับออกมาเป็นมรรคผลนิพพานอะไรก็คืออิทัปปัจจตาท่านทำทั้งปวงก็คืออิทัปปัจจตาไม่ควรยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นตัวกูหรือเป็นของกู ทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอิทัปปัจจตาอย่าพึงยึดถือว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของเรานี่คือวจนพุทธศาสนาที่แท้จริงเพราะฉะนั้นประโยคที่ว่าสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะนั้นเป็นหัวใจของพุทธศาสนาที่เข้มข้นใกล้เคียงกันที่สุดกับคำว่าอิทัปปัจจตาเพราะมันเป็นอิทัปปัจจตามันจึงยึดมั่นถือมันไม่ได้หรือไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นนั้นมาอยู่ที่คำว่าอิทัปปัจจตานี่ประหยัดแรงสำหรับจะพูดจะเอาเสียงก็ลดเสียเหลือว่าตาผ่าตาขอให้ท่านทั้งหลายทุกคนจำคำสองคำว่าให้ดีตาผ่าตาคำหนึ่งอิทัปปัจจตาคำหนึ่งว่านี่คือทุกอย่างคือหัวใจของพุทธศาสนาด้วยสำหรับวันนี้อาตมาต้องการจะพูดเพียงแง่เดียวเท่านั้นแง่นี้เท่านั้นเพื่อให้ทุกท่านจักคำว่าอิทัปปัจจตานี่คืออะไรเป็นเพราะวันนี้เราพูดกันว่าอิทัปปัจจตาคืออะไรที่พอรู้จักอิทัปปัจจตาดีแล้วต่อไปก็จะพูดในแง่อื่นมุมอื่นที่มันเกี่ยวเนื่องกันจะได้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องหรือมีความรู้ที่มันแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นไปอีกในวันนี้พูดโดยหัวข้อว่าอิทัปปัจจตาคือหัวใจของพุทธศาสนาด้วยและพูดโดยกว้างกว้างที่สุดว่าอิทัปปัจจตาคืออะไรด้วยพูดว่าอิทัปปัจจตาคืออะไรก็พอแล้วพอรู้ว่าคืออะไรมันก็รู้ได้เองว่าเป็นหัวใจของพุทธศาสนาหรือเป็นหัวใจของสากลจักรวาล เป็นหัวใจของความจริงทั้งหมดเป็นหัวใจของอะไรก็ไม่มีแรงจะพูด วันนี้ก็ขอหยุดไว้แต่เพียงเท่านี้เอาตรวจนั้นให้หน่อยเดี๋ยวเอารับ
ไอ้ที่ดับเพลินผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นแล้วคุณตำนานว่ามีอะไร
ได้ฟังแล้วทั้งสองท่านข้าวเหนียวก็ข้าวเจ้านะฮะอิ่มทั้งคู่นะฮะแทนคุณหมออยู่นะ
ผมข้าวผสมครับผมขอสนับสนุนข้างฝ่ายคุณสวัยครับแต่ไม่ใช่ว่าจะไปยึดติดคุณสวัยนะผมประเภทที่ไม่ค่อยเชื่อใครง่ายๆเหมือนกันคือถ้าหากว่าเชื่อง่ายๆโดยไม่มีปัญญานำแล้วก็อีกหน่อยผมก็ต้องแขวนพระเป็นพวงอีกตามเดิมนะครับเพราะผมปลดทิ้งแล้วเรื่องใหญ่ผมต้องแขวนตามเดิมเนื่องจากวันนี้อาจารย์จะเปลี่ยนหัวใจเสียใหม่นั่นจึงทำให้เรายุ่งเราชินกับหัวใจเดิมหัวใจเดิมอาจารย์สอนมาตั้งแต่เดิมนั่นผมเข้าวัดนี้ตั้งนานแล้วว่าสัพเพธัมมานาลังอภิเวทายะทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถึงมั่นจนแม่บอกเราก้องเปี้ยเลยนะแล้วก็เข้าใจความหมายมาอย่างดีแล้วไม่ใช่ว่าจะอะไรแล้วก็เอ้ยกูไม่ยึดอะไรแล้วเว้ยไม่ยึดอะไรแล้วเว้ยเดินแก้ผ้าในตลาดอย่างนั้นไม่ใช่จนเราเข้าใจความหมายด้วยปัญญาดีแล้วว่าเราไม่ยึดตอนไหนนะตอนที่เวทนาเกิดตาเห็นแต่สักว่าเห็นอะไรแบบนี้พอรู้แล้วนะรู้แล้วว่าสวยเราก็อย่าไปเกิดอยากขึ้นมาอย่าไปไอ้ยึดพัวพันอะไรแบบนั้นแหละครับน่าคือเรารู้หัวใจนั้นมาเดิมแล้วทีนี้พออาจารย์มาเปลี่ยนหัวใจใหม่ครับวันนี้ก็ทำให้เราก็รู้สึกว่างงๆแม้แต่คำพูดก็จำไม่ค่อยดีความจริงก็ไม่ใช่อะไรหรอกครับ นี่แหละครับคือหัวใจเก่าที่รู้แต่ว่าใจเก่ามันยังเปื้อนเลือดอยู่เอามาล้างเลือดล้างอะไรออกวันนี้เห็นเลือดแท้ของหัวใจของมันจริงๆครับนี่แหละครับวันนี้ที่ขึ้นต้นด้วยว่าอิทับได้แล้วผมตัวจำได้แล้วก็ปัจจัยผมได้ต้องอย่างนั้นไม่นั้นลืมไปครับต้องอิทับตัวแล้วก็ปัจจัยแล้วก็เติมตากระทันหลังอิทับปัจจยตาก็นี่ครับเป็นตัวหัวใจแท้ของมันแล้วจากนี้ครับจึงไปออกความไม่ยึดมั่นถือมั่นด้านนิโรธวานใช่ไหมที่คุณถวายว่าเพราะด้านที่เรารู้เหตุมันนะรู้ด้านเหตุของมันพอรู้ด้านเหตุแล้วมันง่ายนิดเดียวนี่หลักเส้นผมบางภูเขานี่ครับพอรู้เหตุแล้วเราก็ตัดเหตุก็ไปด้านนิโรธวานไอ้ด้านนิโรธวานนี่ถ้าย่อให้สั้นก็เป็นหัวใจเก่าที่อาจารย์เคยพูดไว้คราวที่แล้วนะครับว่าสัพเพสัมมานาลังอภิเวสายะนั่นแหละวิธีด้านแก้ล่ะครับด้านแก้หมายความว่าเราจะไปยึดอะไรมันเลยอย่ามีอุปทานขึ้นมาเลยอย่ามีตัวเราขึ้นมาเลยแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่มีแบบเทโกอีกล่ะครับอย่างที่ผมยกตัวอย่างไม่ใช่จิตว่างแบบเทโกอะไรแบบนั้นให้มีปัญญาด้านนิโรธวานก็เราแล้วว่าไอ้ตัวต้นแม่ตัวเหตุดั้งเดิมที่มันเกิดทุกข์ก็มาจากเราไม่รู้เลยครับเพราะเราไม่ได้ศึกษาเลยไม่รู้ไม่เข้าใจอย่างละเอียดของอริยสัจ4ไม่ศึกษาเรื่องเหตุของทุกข์ไม่เข้าใจเรื่องกฎของธรรมชาติเรื่องกฎไตรลักษณ์อะไรต่างๆเมื่อก่อนเราไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยครับย้ำแต่ว่าตัวกูของเราอยู่นั้นลูกเรานั่นของเรานี่ของเรายังหลงติดไปหมดพอเราศึกษาเข้าจริงแล้วเราจะทำไปตามหน้าที่ทุกอย่างนะสมมติว่าเรามีคู่รักยังมีคนถามว่าเราพัดลากอะไรไปอีกตัวอย่างว่าลูกเสียก็ได้นะคือเมื่อก่อนเราหลงรักว่าเป็นลูกเราจริงๆนะถ้าลูกเราจริงก็ไม่อยากให้ตายเลยมีความกลัวมากพอลูกเป็นไรนับเราก็กลัวมากเราก็ทุกข์มากแต่นั่นคืออวิชชาแหละครับคืออวิชชาเพราะความเราไม่รู้เราไปยึดติดว่าเป็นลูกเรานี่พอเรารู้ก็จริงเรามาศึกษาเลยครับเรามาศึกษาเลยครับมาศึกษาก็เกิดปัญญาขึ้นมาศึกษาเราก็รู้แล้วว่าอ้าวนี่ไม่ใช่ลูกเรามันเป็นแต่สักว่าลูกไปตามสมมุติตามหน้าที่ต่างหากเรามันเป็นเรื่องของธรรมชาตินู่นเป็นเรื่องของธรรมชาติทั้งนั้นเมื่อสามีภรรยาแต่งงานอยู่กันแต่งงานกันก็มีลูกออกมาพ่อแม่ก็ทำหน้าที่เป็นพ่อแม่เลี้ยงลูกไปจะบอกมายึดมั่นไม่ใช่ลูกกูปล่อยลูกร้องกระจองกระแงนั่นแหละเจโกอีกแล้วผิดนะเรายึดไปตามความสมมุติของโลกว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่ก็ทำหน้าที่พ่อแม่ไปนี่เป็นเรื่องของธรรมชาติเราเลี้ยงลูกแบบนี้ไม่ได้มีตัวกูของกูเลยครับนะผมพยายามที่ทำงานหาเงินหาทองมาเพื่อเลี้ยงลูกส่งให้ลูกเรียนหนังสือไม่ได้เป็นตัวกูเลยครับผมทำตามหน้าที่ของผมนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ผมนึกอยากให้ลูกผมเนี่ยต้องดีเด่นขึ้นมาที่สุดนะหรือว่าพอใครมาตีลูกผมโมโหทันทีนี่ใครตีลูกกูดีกว่าไอ้นั่นเป็นตัวกูเกิดขึ้นมาทันทีแล้วครับอย่างนั้นแหละครับนั่นทางด้านนั่นด้านสมุทัยใช่ไหมด้านเกิดนี่พอด้านเกิดแต่ถ้าเรารู้แล้วเราศึกษาด้านดับแปลว่ากูไม่ยึดตอนนี้กูไม่ยึดเฮ้ยมันก็เรื่องธรรมดาแล้วว่ามันก็เหมือนเด็กคนอื่นๆนั่นแหละกูเป็นทางเราโดนสมมุติทำหน้าที่เป็นพ่อแม่เท่านั้นเองนี่หมายความว่าเราศึกษาให้วิชามันเกิดอย่างเดียวครับนะแล้วก็อย่าลืมว่าไอ้หัวใจเก่าที่อาจารย์สอนมาแล้วแต่หัวใจนี้มันก็หัวใจเดียวนั่นแหละครับแต่ว่าหัวใจนี้มันบริสุทธิ์หน่อยเอาเลือดคือล้างเลือดมันเปื้อนๆออกได้หมดเหลือเนื้อแท้ของหัวใจครับผมขอพูดได้แค่นี้ครับ
ความจริงก็เหมือนกันเหมือนกันหมดตั้งแต่ต้นเพราะทั้งหัวทั้งคุณสวัยก็มีปัญญามีจักสุที่หัวแกคงไม่ร้องเวลางูตะบะกัดแล้วแกคงไม่ร้องว่าอีครับปัจจยาไม่ร้องนะแกกล่าวแกร้องแกในใจเมื่อกี้แกลืมบอกไปคือว่าร้องในใจนะฮะคือว่าทำไมถึงต้องร้องในใจไอ้สิ่งทั้งหลายในโลกนี้นะครับอย่างที่คุณหมอพูดน่ะถูกทุกคนเราจะต้องทำอย่างนี้แต่เมื่อผลสุดท้ายแล้วมันต้องมีอะไรตัวยึดอันนึงที่เฮียวแกพูดนะฮะคุณหมอสนับสนุนคุณสวัยผมยังสนับสนุนที่เฮียวอยู่เพราะว่าสนับสนุนทำไมเพราะว่าแกบอกว่าคนเราจะต้องมีอันนี้ไว้ถ้ามีอันนี้ไว้แล้วท่านนั่นแหละนี่แหละมันจะทำให้เราเห็นว่าเรื่องทั้งหลายแหละเนี่ยมันจะต้องเดินไปให้งูกัดมันก็ต้องกัดเมื่อกัดแล้วมันก็ต้องไปรักษาเมื่อรักษาแล้วมันไม่เป็นก็พันนี้แหละนี่อันนี้คือว่าไอ้หัวอย่ากลัวแกไม่ถูกกัดเราลองคนอย่างนี้มีสติปัญญาแต่อาศัยสติปัญญาเนี่ยมันมาเร็วหน่อยนะคือว่าบางคนใช้ปัญญาขึ้นบางคนใช้ศรัทธาอะไรอย่างนี้นะฮะผมอยากจะพูด
จากที่คุณหมอก็ดีที่คุณสวัยก็ดีที่เฮียหัวก็ดีเนี่ยความจริงมันอันเดียวกันหมดนะครับที่เราก็พูดแยกแยะออกไปเพื่อให้มันเห็นแตกต่างกันแล้วคุณก็ดีที่ตามมาถามกันนะไอ้เรื่องหลักธรรมนี่นะครับมันก็บอกกันนะว่าดอกไม้ทั้งป่าแต่เรานี่ก็เก็บเอากรรมเดียวที่เราพูดกันเนี่ยพูดกันทั้งป่าใช่ไหมครับแต่ไอ้หัวใจกรรมนึงเนี่ยมันกรรมเดียวกันผมก็อยากที่จะคัวมาเอาสักหน่อยครับมาเอาสักหน่อยมันจะได้ไปเล่าไปลงกันหน่อย
ขอบคุณครับเมื่อกี้คุณสวายบอกว่าถ้าเป็นหัวเจองูกัดแล้วก็ร้องอิทัปปัจจยตาห้าหนผมว่าผมบางทีร้องหนเดียวจะตายผมก็ยอมครับเพราะว่าขอให้ได้ลองเถอะเพราะว่าคำว่าอิทัปปัจจยตาเนี่ยมันลึกซึ้งมากครับคือว่ามันสมัยปรมาณูเวลานี้นะเรายิ่งจะต้องใช่นะเพราะว่ามันรวดรัดตัดความเราไม่ต้องไปเสียเวลาไปนึกถึงสมุทยาวานหรือนิโรธยาวานนิโรธวานนิโรธวานก็ไปนึกอย่างโน้นอย่างนี้ทำไมไม่ต้องไปนึกรู้แล้วว่าคนรักเราเนี่ยต้องจากไปเขาแย่งเอาไปเนี่ยมันเป็นเรื่องถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วหนอแม่นแล้วหนออย่างนี้นะมันสบายเลยคนเราควรจะต้องให้เขาแย่งไปอย่างนี้มันสบายเหลือเกินมันสบายเวลาเราเกิดแล้วแก่แล้วต้องเจ็บเวลาเราถึงข่าวหมอบอกว่าเธอเป็นมะเร็งนะต้องตายนะเราก็ไม่เสียใจดีครับขอบคุณคุณหมอผมต้องตายผมก็ไปเที่ยวลาคนนั่นคนนี้ขอลาแล้วครับเพื่อนฝูงลาก่อนครับผมจะไปก่อนนะครับมันสบายครับคือว่าเรารู้คำว่าอิทัปปัจจยตานี่นะในความหมายอันนี้มันรวบรัดตัดความไม่ต้องไปสาวถึงสมุทัยวานหรือนิโรธวานแม้เสียเวลาเหลือเกินมันไม่ทันใจเวลามันมีอะไรเกิดขึ้นมาภาพก็อิทัปปัจจยตามันทันทีเลยครับพออย่างนี้เราหมายความว่าในสมัยปรมาณูเรานี่นะผมว่ารีบเอามาใช้กันเพราะว่าเวลานี้นะเวลานี้เรารวดเร็วกันมากนะมีความทุกข์ที่มาอย่างรวดเร็วแล้วเราก็สามารถดับอย่างรวดเร็วโดยอิทัปปัจจยตาขอบพระคุณ
ดี
อันนี้ที่คุณแตงวัวพูดนี่นะผมก็เห็นว่าถ้าหากว่าเป็นผู้ที่ได้เข้าใจหลักธรรมมาแล้วการที่จะร้องคำเดียวว่าอิทัปปัจจยตานี่ก็ใช้ได้แต่นี่สำหรับบุคคลที่เขาไม่รู้หลักธรรมะมาเลยอย่างที่คุณถามเมื่อกี้เนี่ยนะเขาจะร้องสักร้อยคำอิทัปปัจจยตาก็ไม่เกิดผลอะไรขึ้นมากับจิตใจเขานอกจากเป็นสมถะภาวนาได้ชั่วขณะหนึ่งทำให้จิตมันไม่มีกิเลสในขณะนั้นเพราะว่ามันมาเล่นสมถะอยู่กับอิทัปปัจจยตาอิทัปปัจจยตาเข้าใจครับแต่คนที่จะร้องอิทัปปัจจยตาแล้วสามารถดับทุกข์ได้นั่นน่ะมันต้องเป็นคนที่ได้รู้ธรรมะมามากก็สรุปลงมาเหลือคำเดียวอย่างที่คุณหมอว่ามันความหมายเดียวกับสัพเพสัมมานาลังอภินิเวสายะนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งคำว่าอิทัปปัจจยตาที่คุณไปงัวบอกว่าไม่ต้องไปนึกถึงปฏิจจบาทฝ่ายสมุทัยวานหรือนิโรธวานก็ดีความจริงถ้าคุณไปงัวเห็นสภาวะจริงๆแล้วนะครับอิทัปปัจจยตานี่มันรวมเอาปฏิสุบาทไว้หมดแล้วถ้าหากว่ามันเป็นฝ่ายที่ทำให้เราเกิดไม่พอใจขึ้นในกรณีนั้นหรือเกิดเป็นทุกข์ในกรณีนั้นนั่นมันเป็นแต่ปฏิสุบาทฝ่ายสมุทัยวานมันเกิดแป๊บเดียวขึ้นมาแล้วแล้วขณะเดียวกันที่เราเห็นว่าอ๋อสิ่งนี้เกิดเพราะสิ่งนั้นเป็นปัจจัยแล้วมันก็ดับไอ้ความไม่พอใจความทุกข์ลงไปนั่นมันเป็นปฏิสุบาทฝ่ายนิโรธวานขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าพูดว่าอิทัปปัจจยตาไม่ต้องไปนึกถึงฝ่ายสมุทัยวานไม่ต้องฝ่ายนึกถึงโรธวานนั่นผู้พูดไม่เห็นสภาวะได้แต่พูดคำเดียวอิทัปปัจจยตาอิทัปปัจจยตาแต่ถ้าพูดแล้วเห็นสภาวะนั้นมันได้รวมเอาปฏิสุบาทฝ่ายสมุทัยวานและนิโรธวานไว้ด้วยนะถ้าอิทัปปัจจยตานั้นน่ะร้องขึ้นมาแล้วมันดับไปความทุกข์ลงไปนั่นมันรวมปฏิสุบาทฝ่ายนิโรธวานไว้ด้วยแล้วแต่นี่ไอ้เรื่องอย่างนี้เนี่ยคนที่จะร้องคำเดียวได้เนี่ยหมายความมันได้ร้องมาแล้วตั้งเป็นพันเป็นหมื่นคำเนี่ยแล้วมาถึงจะมาสรุปลงเหลือคำเดียวคำว่าสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะนี่ท่านที่เรียนธรรมะมากๆนะอย่างท่านอาจารย์นะท่านย่อได้แค่นั้นแล้วท่านได้ผลมากแต่สำหรับคนที่ไม่รู้ธรรมะนะร้องให้ตายแล้วไม่เกิดผลจากสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะสาปที่เขายังไม่รู้รูปนามขันธ์หน้าตามความเป็นจริงเขายังยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่นะเขายังไม่เกิดญาณทัศนะเห็นสภาวะตามความเป็นจริง
ว่าเป็นรูปเป็นขันธ์เป็นธาตุไม่เช่นนั้นแล้วพระพุทธเจ้าก็คงสอนประโยคสั้นๆอย่างนี้แก่คนทั้งหลายอย่างพระปัญญวัคคีย์เนี่ยครับก็ไม่ใช่ความรู้น้อยท่านยังต้องแสดงธรรมจักรเสียก่อนให้เขามีดวงตาเห็นธรรมในตอนแรกว่าเกิดที่เป็นทุกข์มันเกิดอะไรคือโกรธอุปาทานเสร็จแล้วยังต้องทิ้งไว้ทั้ง1เดือนเพื่อให้หมดลังเลสงสัยแล้วท่านจึงกลับมาย้อนแสดงอนัตตลสูตรแสดงยกแต่ละขันธ์แต่ละขังรูปังอนิจจังรูปังอนัตตาเพื่อให้พระปัญญวัคคีย์ได้กำหนดธรรมชาติไปด้วยนะครับทีนี้เมื่อพระปัญญวัคคีย์เห็นว่าขันธ์5เป็นอนัตตาแล้วทีนี้พระปัญญวัคคีย์ก็คอยร้องอิภัพปัจจยตาขับประโยคเดียวก็ได้คอยร้องสัพเพธัมมานาลังอปนิเวสายะประโยคเดียวก็ได้แต่ก่อนที่จะสรุปลงเหลือแค่นั้นหมายความได้เห็นสภาวะธรรมมาแล้วก็จะครับพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอิภัพปัจจยตาหรือสัพเพธัมมานาลังเนี่ยมันเป็นสัมมาสตินั่นเองเตือนให้เรานึกถึงสัมมาทิฏฐิที่เห็นว่าสิ่งทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนคนสัตว์มันเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยเมื่อเหตุอย่างนั้นผลอย่างนั้นก็เกิดเมื่อเหตุอย่างนั้นดับไปผลอย่างนั้นก็ดับก็จะครับมันเป็นสัมมาสติหรือสัมมาสมาธินั่นเองแต่นี่คนที่จะร้องอย่างนี้แล้วได้ผลนะต้องเรียนธรรมมาพอสมควรแล้วอย่างคุณชำนาญนี่ก็ได้สิร้องแต่คนธรรมดาเนี่ยให้เขาร้องให้ตายก็ไม่ได้เกิดผลจากอิทธิปัจจยตาขึ้นมาเราต้องขยายธรรมะอีกมากเหลือเกินอันนี้เป็นความเห็นของผมนะครับคุณชำนาญ
ทีนี้คุณสวัยบอกว่าต้องเรียนธรรมะอีกมากความจริงผมน่ะไม่เคยรู้อะไรแล้วครับคุณสวัยแกโมเมมาบอกให้ผมเรียนมากๆความจริงไม่ได้เรียนอะไรแล้วครับเรียนนั่นนี่ครับขออภัยนะครับไอ้ตัวเหล่านี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยพุทธศาสนาทุกคนต้องรู้ตัวนะครับว่าเรานี่คืออะไรผมอยากจะเรียนอันนี้ถ้าเราเป็นชาวพุทธถ้าไม่รู้อันนี้เราไม่ใช่ชาวพุทธเนี่ยขันห้าเนี่ยต้องรู้พี่เจ้าจะสอนขันห้าก่อนผมก็ต้องรู้อันนี้ก่อนอันอื่นผมไม่รู้รู้รูปนี่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณก็รู้อย่างที่หลายพูดว่าวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะฮะถ้าเราทุกคนรู้อย่างนี้แล้วอย่างคุณจะหมายพูดนะฮะแล้วกระโดดไปรู้อย่างที่ดวงจันทร์บอกว่าตาตาบอดสีอย่างนี้เราก็เข้าใจได้เพราะอยู่สีบอดสีบอดสีนี่มันอย่างเงี้ยผมบอกคือว่าคิดดูนะฮะเราบอกอยู่สีนะอยู่สีนะฮะก็เราคิดดูว่าอันนี้นะครับที่ผมพูดเงี้ยท่านคุณอาจารย์พูดว่ามันมีคำประโยคอยู่สองอันนะคำนั้นจะเป็นคำในบาลีอีกคำหนึ่งคำย่อเป็นตถะตาอีกคำหนึ่งเป็นคำย่อของภาษาจีนใช้ว่ายู่สีนะครับที่ผมก็อยากจะเรียนว่าที่คุณสวัยพูดเนี่ยไม่ได้คิดเลยถูกแล้วครับต้องเรียนต่างๆมาก่อนทีนี้ถ้าเรียนต่างๆเรียนอะไรเรียนตัวเรานี่คืออะไรอันนี้ชาวพุทธทุกคนต้องรู้ถ้าเราไม่รู้ตัวเราก็คือไม่รู้พุทธศาสนาอย่างกับผมอยากจะเรียนว่าท่านที่เคารพทุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี่ถ้าไม่รู้ตัวไม่รู้ลูกก็ไม่ได้รู้พุทธศาสนาเราไม่รู้ศาสนาว่าไปงั้นนะเพราะเราไม่รู้นี่ครับเพราะงั้นเรื่องที่เราจะต้องรู้อันแรกคือต้องรู้ตัวเรานะฮะคือว่าที่นี้รู้ตัวรู้ที่ไหนรู้กายที่กายเรานะฮะที่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะฮะอันนี้เป็นตัวเราทุกคนทีนี้ถ้ารู้ตัวแล้วอย่างมีหัวพูดเนี่ยได้ทุกไอ้สิ่งทั้งหลายต่างๆที่มันเกิดในตัวมันก็เป็นอย่างนั้นแหละถึงเราจะทำยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นแหละนะฮะอันนี้เพราะงั้นอย่างความหมายของคุณสวัยก็ดีความหมายคุณหมอก็ดีความหมายของเหี้ยเป็นพวกก็ดีมันก็ถูกต้องเหมือนกันนะฮะที่คุณไว้ดีเผื่อแผ่ไปกว้างหน่อยว่าต้องรู้อย่างนี้ด้วยแล้วถึงจะเข้าใจอย่างนั้นต้องรู้อย่างนี้ด้วยก็ถึงจะเข้าใจอย่างนั้นก็เหมือนกับท่านมีคุณอาจารย์เทศว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันอาศัยกันเกิดนะฮะอย่างกับผมมาพูดอย่างนี้เพราะท่านคุณอาจารย์นี้มาพูดเพราะท่านมีวันนี้ปีใหม่เราถึงมากันเพราะเขาปีใหม่ทำไมเขาสิ้นปีอะไรมันก็ไม่มีเป็นเหตุผลของมันมาแต่ไอเหตุผลนี่เราจะมาพูดประดับประดาขึ้นมันก็ไม่รู้จักสิ้นสุดเพราะงั้นก็ตกอยู่ในปฏิจจสมุปบาทหรือที่ให้หัวข้อว่าไอ้มันอย่างนั้นแหละอันนี้ครับเป็นหน้าคิดนะนี่คนเรามีสองประเภทอย่างคุณไว้ก็พูดถูกว่ามันต้องรู้อย่างนั้นซะก่อนถึงจะมารู้อย่างนี้อ่ะเคนหัวแกก็พูดถูกแกบอกมัวรู้อะไรมากรู้อย่างนี้ทีเดียวหมดเรื่องเลยนะคล้ายๆเราไปกินยาอะไรกินไอ้ที่เขาทำอาหารดื่มปุ๊บเดียวอิ่มเลย
แต่คุณไหวไหมเนี่ยต้องไปกินทีละอย่างแล้วเพื่อจะรู้อะไรถูกต้องนะฮะนี่เราก็เห็นได้แล้วว่าไอ้เรื่องของธรรมะหรือการอธิบายนะฮะไม่มีผิดกันเลยแหละครับถ้าเราฟังนะคือว่าคนดึงไปทางนี้ไอ้คนดึงไปทางนี้แต่ที่กระผมได้กราบเรียนอะไรนี่อันนี้เป็นความรู้สึกอันแท้จริงของผมแต่เราก็ต้องพูดแล้วไปเพื่อให้แยกแยะให้คุณสวายตอบบ้างให้คุณหมอตอบบ้างให้คือพ่อตอบบ้างนะฮะนี่อันวันเฉพาะวันนี้เวลาเหลืออีกสัก20นาทีผมก็ไม่อยากจะออกไปนอกเรื่องก็พูดกันให้เรื่องตาตานี่นะฮะหรือบ่อสีเนี่ยนะฮะพอทีนี้มันนี่ครับเวลามันสั้นแล้วสั้นทีนี้คุณหมอแอบมากระซิบผมบอกว่าให้ท่านอาจารย์สรุปเพราะเหลือเวลาครึ่งชั่วโมงแต่ผมก็อยากจะกราบเท้าให้คุณอาจารย์จะเหลือเวลาครึ่งชั่วโมง
เป็นพวกที่เป็นพวกที่ท่านคุณอีกทีมันเกือบจะออกมาแล้ว
ขอบคุณฮะการที่เราเข้าใจธรรมะอย่างรวดเร็วนะฮะคือว่ามันจะได้ทันกับความทุกข์ของเรามาอย่างรวดเร็วนะคือความทุกข์ของเราน่ะมันแล่นมาทีเดียวมันยังกับสายฟ้าแลบเลยสายฟ้าแลบมันมาเปรี้ยงเลยพอได้ยินว่าคนรักของเราถูกแย่งเข้าไปแม่แย่แล้วคืนนี้ไม่ได้เตียงนอนก็วางเวงเวงแล้ววางเวงมันเสียวไปหมดยิ่งกว่าฟ้าจะผ่าแต่ไม่เป็นไรธรรมะของพระพุทธองค์นั่นน่ะเราเป็นศิษย์ของตถาคตนะเราย่อมรับมรดกของพระพุทธองค์ไว้ธรรมะของพระพุทธองค์สามารถที่จะแก้ความทุกข์นี้อย่างสายฟ้าแลบเช่นกันก็หมายความว่าเราเอาไอ้สิ่งที่เราย่อมาอย่างเล็กที่สุดนะอย่างฉบับกระเป๋าถือกับมือเรายังไม่พอคือย่อสั้นๆว่าอยู่สีเท่านั้นเองหรือเรียกว่าอิทธิภัพปัจจยตาเท่านั้นเองนะครับถ้าอันนี้ล่ะถึงแม้ว่าเราจะไม่เข้าใจความหมายในอิทธิภัพปัจจยตาก็ขอให้ได้ท่องอิทธิภัพปัจจยตาไปพลางๆก่อนนะฮะขอบคุณมากครับแหมที่มีความสนใจในพระพุทธศาสนานะฮะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่จะต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพราะว่าเท่าที่ท่านคุณน้ำได้สงสัยในแง่ที่ว่าถ้าไม่ชี้แนวทางนะฮะแล้วก็จะทำให้เข้าใจอิทธิปัจจยตายากนะฮะผมขอพูดย้ำอีกครั้งหนึ่งนะว่าเพียงแต่อาจารย์นะวันที่หนึ่งปีใหม่นี้นะกล่าวคำว่าอิทธิปัจจยตาก็มีผลสะท้อนถึงแค่นี้แล้วครับก็แสดงว่าธรรมะของพระเจ้าน่ะเป็นสัจธรรมจริงๆนะครับครับครับขอบคุณครับเพราะว่าที่บอกว่าไม่เข้าใจก็คือกำลังเข้าใจครับเพราะว่าเวลานี้น่ะเรากำลังเข้าใจว่าแหมมีคนที่เป็นศาสนาอื่นเยอะแยะเช่นอย่างคุณสวายบอกว่าแหมมีพราหมณ์อย่างนั้นอย่างนี้ทำให้น่ากลัวมากแต่ผมมองไม่เห็นเลยว่าไม่มีศาสนาอื่นเลยมีแต่ศาสนาพุทธนะฮะเพราะว่าความยิ่งใหญ่ของศาสนาพุทธนั้นเปรียบเหมือนพระอาทิตย์ที่มีแสงสว่างส่องลงไปนะฮะมีฮะมีการที่ส่องแสงสว่างไม่มีว่าจะตรงไหนที่จะน้อยใจไม่ส่องให้เลยนั่นฮะก็เสียงจะได้ยิน
ขอบพระคุณ
คือที่ผมมากันเนี่ยมีความศรัทธาแก่กล้าถึงได้เสียสละเวลาเนี่ยผมก็ได้ด้วยกันอีกทีนี้ผมก็เห็นว่าสลับขาดกันมันก็พอนะแล้วก็เจตนาผมเนี่ยผมก็คือว่าผมก็ต้องการที่จะฟังท่านทุกคนมากที่สุดจะทำได้ทุกคนก็ได้ยินว่าสลับทางกันก็เป็นจริงนี่ผมพูดอย่างมิตรกันใช่ไหมเราก็มากันเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าถึงเวลาที่ผมจะเดี๋ยวให้คุณพี่ท่านพูดไหนๆผมเข้ามาแล้วเนี่ยผมก็ขอพูดผมก็อยากจะให้ท่านสรุปสักทีหนึ่งก็เวลามันก็จะใกล้ถ้าหากว่าเหลือ20หรือ50หรืออีก1ชั่วโมงท่านจะพูดผมก็พอใจแต่นี้โดยเจตนาแล้วพวกเราก็มีศรัทธาอย่างมาก ฉะนั้นผมก็เห็นว่าพ่อผมพูดแต่ธรรมดาแล้วผมไม่เคยพูดเลยนะแต่ว่าผมไอ้แรงกล้าของศรัทธาทำให้ผมต้องขอมาพูดที่ไหนก็ควรนี
้คือที่ดิฉันพูดวันนี้นะคะเพราะว่าแต่ก่อนนี้ดิฉันเนี่ยไม่ศาสนาแท้ของพระพุทธองค์เนี่ยไม่เคยเยี่ยมกายมาที่ดิฉันเลยทั้งๆที่ฉันชื่อว่าเป็นชาวพุทธแต่ดิฉันเคร่งในศาสนาพุทธแต่เป็นพุทธอย่างพราหมณ์เพิ่งจะมาชัดแจ้งใน4เดือนที่มารับการอบรมจากอาจารย์สวัยเนี่ยเพราะอย่างนั้นถ้าเผื่อว่าท่านอาจารย์ท่านจะพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ขอให้เด็กทุกคนที่เป็นชาวพุทธที่เคยเป็นพราหมณ์อย่างที่ท่านมาเนี่ยได้เข้าใจให้ถูกต้องถึงศาสนาพระพุทธที่แท้จริงและทางดับทุกข์ซึ่งจะได้เป็นประโยชน์แก่สาธุชนทั้งหลายที่ตายังมืดอยู่ค่ะ
ใครใครจะว่าก็ได้เนี่ยมันยังไม่โตต่ำทำสำเนียงครูทองครูทองครูนูต้องมานะใครยังจะพูดต้องมาพูดถ้าไม่มีก็เราจะพูดครูทองมาละคันนี้
รวบยอดกันเลยทีเดียวจะดีใครมีปัญหาก็ถามเพื่อน
ก็ได้ใครจะถามใครจะถามถาม
เพื่อนหมดเดี๋ยวท่านจะได้สรุปได้เลยนะครับ
ไม่มีใครถามแล้วก็สรุปความ สรุปที่ได้พูดเองรวมทั้งสรุปที่คนอื่นพูดเอามาพูดการเดียวกันหมดที่มันเกิดความคิดเห็นขัดแย้งกันบ้างนี่เพราะว่ามันมองกันคนละแง่เรื่องมองกันคนละที ทีนี้เราก็พูดสำหรับผู้ที่ไม่เห็นธรรมะพวกหนึ่งกับผู้ที่เห็นธรรมะแล้วพวกหนึ่งแบ่งเป็นสองพวกแล้วก็ยังจะยืนยันว่าอิทัปปัจจตายังใช้ได้แต่คนทั้งสองพวกตอนนั้นก็ต้องต่างกันบ้างแล้วต้องนึกถึงความจริงที่สุดอันหนึ่งว่าคนโง่มากๆก็มีคนโง่น้อยๆก็มีคนกลางๆก็มีคนฉลาดน้อยๆก็มีคนฉลาดมากวัยนี้ก็มีในโลกนี้ ก็อาจจะสงสัยว่าถ้าอย่างนั้นก็ใช้ธรรมะคนละข้อสิถ้าอย่างนี้ไม่ถูกต้องใช้ธรรมะข้อเดียวนะตามสัดส่วนธรรมะคือความจริงนั่นคนที่ยังไม่เห็นธรรมก็ตามที่เห็นธรรมแล้วก็ตามต้องใช้ธรรมะข้อเดียวกันแต่คนละกันคนละวิธีถ้ามองเห็นข้อนี้แล้วจะไม่เถียงกันทีนี้ที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าคำพูดย่อมมีความหมายถ้าไม่มีความหมายเขาไม่ถือว่าคำพูดเนี่ยฟังให้ดีๆนะคำพูดจะเรียกคำพูดได้ต้องมีความหมาย ความหมายนั้นต้องรู้ถ้าไม่รู้ความหมายหรือว่าไม่มีความหมายนั่นเองอย่างนั้นไม่เป็นคำพูด
นั่นเป็นทางเป็นเหมือนกับไปนกนกแก้วนกขุนทองร้องหรือว่าจานเสียงมันพูดมีภาษาบาลีนั่นมันมีความหมายสำหรับผู้ที่รู้ภาษาบาลีที่ภาษาไทยมันก็มีความหมายที่รู้สำหรับคนไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้เรากระโดดข้ามไปเอาภาษาบาลีมาพูดกับคนไทยคนนั้นมันยังไม่รู้ความหมายของคำบาลีคำนั้นมันรู้ความหมายของคำไทยแล้วก็ยึดมั่นในคำไทยมากเกินไปอันนี้ก็เป็นอวิชชาอันหนึ่งประโยชน์สำเร็จอยู่ที่ความหมายพยัญชนะหรือตัวหนังสือไม่สำเร็จประโยชน์เพราะมันต้องมีความหมายเกิดขึ้นเมื่อได้ยินคำนั้นสมมติว่าคนหนุ่มคนสาวอะไรคนหนึ่งซึ่งไม่เคยเรียนธรรมะเลยแล้วก็มีเรื่องอย่างว่าเนี่ยเรื่องแบบที่ขนาดที่เรียกว่าใจจะแตกอกจะหักอะไรเงี้ยเกิดขึ้นแล้วก็ไปถามพระพุทธเจ้าว่าเรื่องมันเกิดขึ้นอย่างนี้จะทำอย่างไรในบางกรณีสำหรับบางคนพระพุทธเจ้าจะตรัสว่ามันเป็นอย่างนั่นเองไอ้คนนั้นจะสว่างสวยบรรลุมรรคผลที่ตรงนั้นได้ด้วยคำที่พระเจ้าตรัสว่ามันเป็นอย่างนั่นเองหรือว่าในโลกนี้มันเป็นอย่างนั่นเองคนนั้นไม่เคยเรียนธรรมเรื่องอนัตตาเรื่องอิทัปปัจจตาโดยตัวหนังสือโดยการท่องจำหรือโดยการเรียนในโรงเรียนก็ตามแต่มันก็มีความรู้สึกอะไรเป็นต้นทุนพอพระพุทธเจ้าตรัสว่ามันเป็นอย่างนั้นเองมันก็โผล่ออกไปแบบฟ้าผ่าร่วมมันเป็นอย่างนั้นเองก็เลยไม่เสียใจแล้วก็บรรลุมรรคผลที่ตรงนั้นก็ได้อย่างนี้จะอธิบายว่าอะไรว่าเขาเป็นคนชนิดไหนเขาเป็นคนไม่รู้ธรรมะมาก่อนเลยแต่ธรรมะระเบิดโผงออกไปที่ตรงนั้นเองเพราะยินเพียงว่ามันเป็นอย่างนั้นเองนี่มันคงจะประกอบกันในข้อที่ว่าเขานับถือและเชื่อพระพุทธเจ้าด้วยแล้วเขาก็รู้สึกได้ขึ้นมาทันทีด้วยว่ามันเป็นอย่างนั้นเองธรรมชาติหรือในโลกหรือในสังคมเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเองขอให้ถือว่าโอกาสที่จะบรรลุธรรมสำหรับผู้ที่ไม่เคยมีธรรมผู้ที่ไม่เคยรู้ธรรมมาก่อนเพราะสิ่งต่างๆประจวบเหมาะพร้อมกันดีคำพูดพยางเดียวทำให้เป็นพระอรหันต์ได้อย่างพระพุทธเจ้าตรัสแก่คนบางคนว่าเมื่อตาเห็นรูปก็สักว่าเห็นเมื่อหูได้ยินก็สักว่าได้ยินนี่ทำไมมันเข้าใจได้และเป็นพระอรหันต์ที่ตรงนั้นได้นั่นแหละความจริงของอิทัปปัจจยตามันพาลงมาอย่างฟ้าผ่าแต่ว่าในคำพูดอย่างอื่นยังก็ยอมรับกันอยู่แล้วว่าธรรมะทุกข้อไม่ว่าข้อไหนหมวดไหนแกนหรือแกนของมันอยู่ที่ความเป็นอิทัปปัจจยตาแต่เราไม่ใช่คำนี้เราใช้คำอื่นใช้คำว่าศีลสมาธิปัญญาที่อนิจจังทุกขังอนัตตาหรือหมวดธรรมทั้งหลายมากมายนะแต่ว่าแกนมันอยู่ที่อิทัปปัจจยตานี่การที่จะมาใช้มันก็มีอย่างว่าคือว่าใช้สำหรับคนที่ไม่รู้ธรรมะชื่อนี้มาก่อนหรือว่าคนที่รู้ธรรมะชื่อนี้ดีคนที่ไม่รู้ธรรมะมาก่อนมันก็ต้องมีความประจวบเหมาะอย่างว่าธรรมะนี่จึงจะโผล่ขึ้นมาโดยวิธีปลุกอย่างวิธีฟ้าแลบซึ่งเป็นวิธีที่พวกเซนเขาชอบ แต่คนธรรมดาเขาไม่ชอบอย่างนั้นเขาชอบให้ค่อยทำค่อยไปให้เรื่องมันมากเพราะเขาต้องการในความแตกฉานแต่พวกเซนไม่ต้องการความแตกฉานทางภาษาพูดหรือทางหนังสือหรือทางเหตุผลต้องการในความแตกฉานแต่ทางสว่างสวยลุกโล่งจริงรอเวลารอโอกาสบ้างเพราะสติได้คำพูดเพียงคำเดียวเนี่ยมันก็โล่งเป็นในฟ้าผ่าฟ้าร่องเลย ก็เห็นธรรมะนั่นได้จะเห็นธรรมะโดยใช้ชื่อว่าอย่างไรอย่างไหนก็ตามความหมายจะเป็นทัพปัจจานตัวมันเป็นอย่างนั่นเองมันอย่างนั่นเองมันอย่างนั่นเองเหมือนที่ว่าขอให้จำคำว่าอย่างนั่นเองนี่ว่าเห็นมากมันเป็นความหมายสรุปของคำว่าอิทัปปัจจยตาไว้ทีหนึ่งปฏิจจสมุปบาททั้งชุดเยอะแยะนั่นน่ะมันสรุปว่าที่คำว่าอิทัปปัจจยตาเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนี่คืออิทัปปัจจยตาอะไรว่าอย่างนี้นี่อิทัปปัจจยตาเนี่ยมันสรุปไว้ที่คำที่สั้นเข้าไปกว่านั้นอีกทีหนึ่งคือคำว่าตัพตาตัพตานั้นแปลว่าอย่างนั่นเองเท่านั้นเองหรืออย่างนั่นเองไม่มีอย่างอื่นมันสั้นที่สุดเป็นตัพตาที่ถ้าว่าผู้ที่กำลังพยายามจะรู้ธรรมะถ้าเพียรจะบรรลุธรรมะหรือดับทุกข์อยู่มันก็ศึกษาอยู่เรื่อยศึกษาอยู่เรื่อยเรื่องปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัปปัจจยตาแล้วมันฝากไว้ในคำสั้นๆว่าตัพพตาเพื่อประโยชน์จากการง่ายของสติในการที่จะระลึกถึงโดยสติพออะไรเกิดขึ้นพอร้องว่าตัพพตาคือเช่นนั่นเองนี่มันก็หายไปหมดจริงเพราะมันเคยทำอยู่เสมอพิจารณาอยู่เสมอว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นทั้งหมดนั้นสรุปไว้ด้วยคำว่าสัพพตาพันนั่นแหละนั่นแหละเมื่อกี้ไม่ต้องเปลี่ยนใช้คำว่าพันนั่นแหละอย่างนั่นแหละเท่านั่นแหละต้องงูกัดปั๊บเข้าก็ไอ้ความเจ็บมันอาจจะทำให้เสียสติไปถ้าจะไปนึกท่องปฏิจจสมุปบาทอยู่มันไม่ไหวมันจึงเอาหัวใจของปฏิจจสมุปบาทมาพลั้งเป็นอุทานเชิญสติว่าอย่างนั่นแหละเท่านั่นแหละหรืออย่างนั่นแหละพวกพราหมณ์พวกศาสนาพราหมณ์ก็ยังเก่งกว่าเราคือเขาจะสรุปรวมไอ้ความหมายของธรรมะทั้งหมดไว้ที่คำเพียงพยามพยางเดียวคือคำว่าองค์พอตวาดด้วยคำว่าองค์ทุกอย่างจะมาหมดสติสัมปชัญญะจะมาหมดความจริงทั้งหลายจะแจ่มแจ้งหมดตวาดไปด้วยคำว่าองค์คำเดียวเท่านั้นองค์หรือองค์สติจะมาตามเดิมแล้วก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรตามที่เขาต้องการจะรู้ที่เขาต้องมีหลักไว้แล้วนี่เขายังเก่งกว่าเราที่เขาใช้พยางค์เดียวได้เราต้องใช้ถึง3พยางค์ว่าตัพพตา นี่มันเป็นมันมีทางใช้2แง่ไอ้คนที่รู้ความหมายดีแล้วใช้สำหรับเป็นสติที่มาทันเวลาความทุกข์มันมาอย่างฟ้าแลบเหมือนคุณเป็นหัวว่าในเครื่องสกัดตันทุกมันก็ออกไปอย่างฟ้าแลบคือว่าตัพพตาส่วนคำว่าตัพพตานี่แม้จะสืบว่าในคำว่าองค์หรืออะไรก็ได้แต่ขอให้รู้ขอให้ถือเสียว่าคำว่าองค์นั้นมันมีความหมายอย่างตัพพตาคำว่าองค์นี่ไม่มีความหมายในทางภาษาถ้าจะไปความหมายทางภาษาแล้วไม่รู้ว่าอะไรแต่ความหมายในทางธรรมหรือทางสัจจิตนะเขาคือเขาว่าคือไอ้ทั้งหมดของความจริงของความถูกต้องของความเข้มแข็งของความดีอะไรต่างๆเขาฝึกฝนกันไว้อย่างนั้นการตวาดออกไปว่าโอมหรือองค์นี่มันเป็นอย่างนั้น จะไม่ได้หมายความว่าพวกพราหมณ์ทุกคนจะรู้จักอย่างนั้นหรือใช่อย่างนั้นแต่ความมุ่งหมายเขาอย่างนั้น ว่าให้มีพยางค์ศักดิ์สิทธิ์สำหรับพ่นออกไปสักพยางค์หนึ่งแล้วเรียกมาซึ่งสติสัมปชัญญะความรู้ความแข็งแรงความอดทนความอะไรต่างๆมันก็คุ้มได้ถ้าพึ่งวิธีอย่างนี้เป็นหลักก็คือพวกที่เขาเรียกกันว่ามันตรยานใช้บทมนต์บทใดบทหนึ่งที่เหมาะแก่เขาโดยเฉพาะสำหรับท่องบนให้กินเพื่อเรียกสติมาทันท่วงทีเมื่อเกิดเรื่องดีใจเสียใจร้องไห้ทุกตัวกันตามมันพ่นในพยางค์นี้ออกมาแล้วมันจะเหมือนกับตวาดสิ่งเหล่านั้นให้ถอยกลับไปหมดสติสัมปชัญญะเลยอยู่มันก็มีผลได้สำหรับคนประเภทหนึ่งซึ่งมีอยู่มากในโลกนี้จะเรียกว่าคนโง่ที่สุดหรือคนโง่ไม่มากคนโง่ธรรมดาหรือว่าคนฉลาดนิดหน่อยก็ตามใจคนจำนวนหนึ่งต้องใช้วิธีอย่างนี้ในเมื่อคนจำนวนหนึ่งใช้วิธีอย่างอื่นเพราะฉะนั้นในลัทธิใช้วิธีนี้ก็เจริญเหมือนกันแล้วก็เขาเอาตัวรอดได้เพราะใช้วิธีลับหรือเคล็ดลับของเขาที่ถ้าสมมติว่าพวกเราจะจะประมวลในความหมายของพระธรรมทั้งหมดในพระพุทธพจน์ใน 28,000 ธรรมขันธ์ถวายได้ในคำว่าอิทัปปัจจยตาแล้วถ้าให้สั้นใส่ก็คือตถัตตาพอมีเรื่องเกิดขึ้นแก่จิตใจก็ตวาดทำนี่ออกไปไอ้สิ่งที่มากุ้มรุมทำให้จิตใจสำรสายมืดมัวมันหายไปมันเป็นสติสัมปชัญญะตามปกติเกิดขึ้นมันก็ได้ประโยชน์ถ้าไม่งั้นไม่ทันกันกับไอ้เรื่องสลายซ่าแรกที่ถ้าเราจะไม่ชอบคำนี้เราจะใช้คำว่าพุทโธธัมโมอะไรก็ได้อะไรเกิดขึ้นก็พุทโธเนี่ยเพราะว่าเป็นคำที่รู้ความหมายได้ง่ายกว่าก็เป็นของง่ายสำหรับคนที่ฉลาดน้อยมีความเชื่อมากสรุปในทั้งหมดธรรมะทั้งหมดว่าในคำว่าพุทโธเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็พ่นออกไปว่าพุทโธเพื่อหยุดในสิ่งรุ่มรุ่มแล้วก็เกิดสติสัมปชัญญะมันก็เป็นโอกาสให้ตั้งตัวได้แล้วก็ทำต่อไปอย่างถูกต้องถ้าไม่เจ้าคำว่าพุทโธก็ใช้คำว่าธัมโมก็ได้ที่จริงการที่คนพลั้งปากว่าพุทโธพุทโธนี่ดีที่สุดแล้วแต่ไม่ดีตรงที่เขาไม่รู้ความหมายของคำว่าพุทโธแต่ก็ว่าปู่ย่าตายายสอนไว้ดีแล้วว่าต้องยังถึงยังไงก็คอยพลั้งปากว่าพุทโธเถอะอย่าไปพลั้งปากว่าอย่างอื่นเลยนี่นั่นก็ดีอยู่มากเออพุทโธมันคือรู้นะต้องเป็นผู้รู้นะแกต้องเป็นผู้รู้ถ้ารู้จะรู้อะไรก็ต้องรู้ความจริงยถาภูตังปชานาติย่อมรู้ถูกต้องตามที่เป็นจริงถ้าถูกต้องตามที่เป็นจริงคืออะไรคืออย่างที่พูดไว้ตั้งหลายชั่วโมงก็ได้แล้วสรุปลงได้ในคำว่าอิทัปปัจจยตาถ้าสั้นกว่านั้นก็ว่าตถาตาการเรียกว่าพุทโธถ้าทำถูกต้องก็มันมีความหมายถ้าก็ร้องว่าตถาตาผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่จะต้องเต็มไปด้วยความรู้ว่าตถาตาบ้างอิทัปปัจจยตาบ้างหรือปฏิจจสมุปบาททั้งสองฝ่ายบ้างหรืออริยสัจหรืออะไรก็ตามทีนี่คนที่ฉลาดเขาจึงมีบทบริกรรมที่สั้นที่สุดแล้วก็ให้เหมาะสมกับคนนั้นที่สุดแล้วก็ที่เป็นใช้กันได้รวมกันมากมากที่สุดก็ยิ่งดีคำนี้คือตถาตาท่านนั่นแหละเนี่ยจะใช้ได้แก่ทุกคนอย่าได้ตั้งข้อรังเกียจคำนี้เอาไปนึกไว้เสมอทุกวันทุกคืนว่าทุกอย่างในโลกนี้ จะไม่มีเป็นไปอย่างอื่นนอกจากเป็นไปตามที่มันจะเป็นไอ้ที่มันเป็นไปตามที่มันจะเป็นนั่นน่ะคืออิทัปปัจจยตาหรือปัฏฐตาเช่นนั่นเองเท่านั้นเองมันก็มีประโยชน์เพราะพูดว่าปัฏฐตามานี่มันคือเอาพระสติดกทั้งหมดมาถ้าเขารู้ถ้าเขารู้จริงเดี๋ยวนี้เราเพิ่งไปยินเป็นวันแรกเป็นครั้งแรกในวันนี้มันเป็นภาษาแขกแล้วก็หลงไปว่าจะให้เอาภาษาแขกมาเป็นมนต์แล้วมันจะคล้องแล้วแบบบนนี่มันไม่ใช่อย่างนั้นพุทธศาสนาไม่ใช่มนต์ในลักษณะอย่างนั้นพุทธศาสนาจะใช่มนต์ในลักษณะที่ถูกต้องคำว่ามนต์แปลว่าความคิดไม่ใช่คำสำหรับท่องไอ้คนเหล่านี้มันโง่เองที่คิดว่ามนต์นี่คือคำสำหรับท่องมันตะนะมันนาธาตุคำนี้แปลว่าความคิดและแปลว่าคิดแล้วด้วยคิดแล้วรู้แล้วด้วยคำว่ามนนี่ถ้าเอาตัทธตามาเป็นมนมันก็ต้องหมายคำว่ารู้ความหมายของตัทธตาอย่างเต็มที่มันจึงจะมาใช้เป็นมนได้ท่านมนนี่มันจะคุ้มครองได้ที่จะเรียกสติสัมปชัญญะมาทันทีว่าโอ้ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องดีใจไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องอะไรมันเป็นอย่างนั่นเองนี่สำหรับผู้ที่ศึกษาธรรมะพอที่จะศึกษาธรรมะและศึกษาธรรมะแล้วก็ต้องทำอย่างนี้แล้วก็สรุปทั้งหมดไว้ในคำคำนี้เพื่อเป็นสมาธิก็ได้เพื่อเป็นปัญญาก็ได้ทีนี้คนที่ยังไม่รู้เรื่องตัฏฐตาก็ถือว่าเหมือนกับที่ว่าปู่ย่าตายายสอนให้พลั้งว่าพุทโธไว้ก่อนอย่าพลั้งอย่างอื่นผมไปติดตามหาความหมายคำว่าพุทโธพุทโธจนร่วมเป็นอะไรแล้วมันก็จะรู้ไปจนถึงที่มันใช้ประโยชน์ได้คุ้มครองได้ เดี๋ยวนี้เรามันไม่ค่อยจะพินิจพิจารณาเรื่องนั้นๆมันก็เลยไม่เข้าใจความหมายคำนั้นมากเกินไปคือไม่เข้าใจกันบ้างเท่าที่ควรจะเข้าใจอย่างนั้นเองหรือท่านนั่นแหละนั่นแหละคือทั้งหมดนะคือทั้งหมดของความรู้ที่ตามถูกต้องตามที่เป็นจริงยถาภูตังยถาภูตะสัมมปัญญาเนี่ยไอ้คำที่ควรจะจดจำอย่างยิ่งมีคำหนึ่งคือคำว่ายถาภูตะสัมมปัญญาอย่าเชื่อตามผู้อื่นอย่าเชื่อข่าวลืออย่าเชื่อครูบาอาจารย์อย่าเชื่อพระไตรปิฎกอย่าเชื่อว่านี่เป็นผู้ควรเชื่อแต่ให้เชื่อยถาภูตะสัมมปัญญาพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้ระบุคำนี้ในคำที่ชุดเดียวกับเรื่องปฏิจจสมุปบาทยถาภูตะแปลว่าตามที่เป็นจริงสัมมปัญญาแปลว่าปัญญาที่ถูกต้องเราจะต้องมีปัญญาที่ถูกต้องตามที่เป็นจริงเนี่ยคืออบรมไว้แม้แต่ในคำสั้นๆว่าตัทธตามันมีความหมายว่าอย่างไรนั้นก็จะไปตรงกันหมดแล้วว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเองอย่าได้ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของเรานั่นประโยคว่าสัพเพธัมมานาสังอนิเวสายะก็อยู่ในคำนี้อนิจจังทุกขังอนัตตาก็อยู่ในคำนี้ปฏิจจสมุปบาทก็อยู่ในคำนี้ไอ้หลักเกณฑ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นแห่งทุกข์ระดับลงแห่งทุกข์ไปอยู่ในคำนี้ คือคำว่าอิทัปปัจจยตานั่นเราควรจะเข้าใจคำว่าอิทัปปัจจยตาให้แจ่มแจ้งเหมือนกับที่เราเข้าใจเรื่องอริยสัจเรื่องปฏิจจสมุปบาทเพราะมันเป็นเรื่องนั่นนะแต่เขาย่อไว้แต่หัวใจเ ช่นเราจะใช้คำว่าทุกขะนิมะหัวใจของอริยสัจแล้วก็อย่าถือว่าเป็นบทมนต์ที่ไม่รู้ว่าอะไรทุกขะนิมัตหมายถึงทุกขสมุทัยนิโรธมรรคทุกขสมุทัยนิโรธมรรคก็หมายถึงปฏิจจสมุปบาทเมื่อทำอย่างนี้แล้วพองูกัดปั๊บเนี่ยมีทัพปัจจยตาโดยปากก็ได้โดยใจก็ได้เหมือนกันพารู้ความหมายที่มันก็ไม่มีอะไรไอ้ความเจ็บก็ไม่มีความหมายความตายก็ไม่มีความหมายมันก็ดับไปอย่างที่เรียกว่าดับไม่เหลือดังที่ได้อธิบายไว้ในหนังสือเล่มเล็กๆเรื่องดับไม่เหลือในที่โอกาสอย่างนั้นก็เกิดอะไรขึ้นจะต้องเสียชีวิตแล้วก็จะต้อง นี่ถึงว่าดับไม่เหลือแม้คำว่าดับไม่เหลือนี่ก็รวมอยู่ในคำว่าอิทัปปัจจยตาแต่มันแยกออกมาเป็นดับไม่เหลือให้มันเข้าใจง่ายถ้าคุณเป็นหัวชอบอิทัปปัจจยตาก็ได้หรือง่ายกว่านั้นชอบสัทธตาก็ได้ถ้าเป็นไทยแล้วก็ว่าคันนั่นเองอย่างนี้เองงูกัดปั๊บจะตายในนาทีนี้ก็อย่างนี้เองอย่างนี้เองแล้วก็ดับจิตไปท่านมีหวังที่จะเป็นพระอรหันต์ที่นั่นตรงนั้นตามวิธีการที่เรียกว่าดับไม่เหลือท่านไม่ต้องรู้อะไรมากที่เป็นตัวหนังสือจะให้รู้ลึกที่สุดในเรื่องความหมายของมันตามที่เป็นจริงคือเป็นไปตามปัจจัยสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามปัจจัยยึดถือไม่ได้นี่คืออิทัปปัจจยตา แล้วก็ที่ว่าก่อนอธิบายหัวใจพุทธศาสนาโดยคำพูดอย่างอื่นขึ้นปีใหม่นี้ก็อธิบายเรื่องนั้นเรื่องเดียวกันแต่ใช้คำพูดที่ดีกว่าใช้คำพูดที่พระพุทธเจ้าท่านใช้มากที่สุดคือท่านว่าตถาคตจะเกิดหรือตถาคตจะไม่เกิดก็ตามใจอันนี้มีอยู่แล้วแล้วไม่เปลี่ยนแปลงด้วยเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอย่างนั่นเองวิสัทธาอย่างนั่นเองนี่ก็แปลว่ามันเป็นคำพูดที่ฉลาดกว่าลึกซึ้งกว่าน่านับถือกว่าก็ขอให้เลื่อนชั้นสำหรับปีใหม่ให้สมกับปีใหม่ที่ว่าเราจะมีคำใหม่ความหมายใหม่อะไรใหม่สำหรับเรื่องเดียวกันกับเรื่องเก่านะแต่ที่สะดวกกว่า ทีนี้ยิ่งไปกว่านั้นอีกก็คือว่าจะเป็นคำพูดชนิดที่ท้ายได้ครอบจักรวาลจะเป็นคำพูดที่ปะทะกันได้กับนักคิดนักศึกษานักอะไรในสมัยปรมาณูเดี๋ยวนี้ก็มีคนพูดกันมากว่าพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์แต่มันก็หลับตาพูดถ้ามันไม่รู้เรื่องอิทัปปัจจยตาแล้วมันไปพูดว่าพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์มันหลับตาพูด แต่ถ้าเรารู้เรื่องอิทัปปัจจยตาดีแล้วเราจะไปพูดสมนักวิทยาศาสตร์ล้วนๆไม่เกี่ยวกับศาสนานั่นน่ะอิทัปปัจจยตาอยู่ในกฎวิทยาศาสตร์ของคุณอยู่ในการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของคุณอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นจนไปโลกพระจันทร์ได้หรือทำอะไรได้นั่นก็ตามใจนักวิทยาศาสตร์ก็ไม่อาจจะข้ามพุทธศาสนานี่เราก็ได้ประโยชน์ในการที่จะเผยแผ่พุทธศาสนาไปในหมู่นักวิทยาศาสตร์นี่ไม่พูดกันทางศาสนาแล้วพูดกันว่าจะเผยจะใช้เป็นวิธีดึงคนให้เข้ามาสู่พุทธศาสนาเหมาะสมที่ว่าจะไปพูดกับนักศึกษาแห่งโลกปัจจุบันที่ก้าวหน้าที่สุดให้เขาเห็นว่าพุทธศาสนานี่เป็นสิ่งที่ท้านไม่ได้ท้านไม่ไหวกล้าท้าให้พิสูจน์อย่างนี้อย่างนี้นี่เรียกว่าประโยชน์ภายนอกที่กว้างออกไปจะไปใช้อะไรก็ได้ที่ว่าจะเป็นคนทำนาทำสวนถ้ามีความรู้เรื่องอิทัปปัจจยตาก็ทำสวนได้ผลดีกว่าจะทำอะไรก็ได้ผลดีกว่าและที่ดีกว่านั้นก็คือว่าไม่มีทุกข์เลยจะเป็นอะไรก็ได้จะเป็นทนายความก็ได้เป็นหมอก็ได้เป็นพ่อค้าก็ได้เป็นเกษตรกรก็ได้จะทำงานได้ผลดีกว่าแล้วก็จะไม่มีความทุกข์ด้วยการขาดทุนหรือมีกำไรเป็นอิทัปปัจจยตาด้วยกันเป็นตัฏฐตาด้วยกันมันก็ไม่ดิ้นรนไม่ดีใจมากไม่เสียใจมากมันหัวเราะได้นั่นจึงเป็นว่าอะไรที่จำเป็นที่มนุษย์จะต้องรู้หรือจะต้องเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วจะต้องรู้สิ่งนั้นรวมอยู่ในคำว่าอิทัปปัจจยตาจะอยู่ในโลกนี้ก็ต้องพึ่งความรู้อิทัปปัจจยตาจะไปนิพพานเร็วๆนี้ก็ต้องพึ่งไอ้ความรู้เรื่องอิทัปปัจจยตาหรือสมมติว่าอยากจะไปทำผิดทำชั่วจะไปนรกก็ต้องอาศัยหลักอิทัปปัจจยตาด้วยเหมือนกัน แต่มาเห็นว่าในการเผยแผ่พุทธศาสนาต่อไปข้างหน้าของพวกเรานี่จะต้องใช้ความแตกฉานในเรื่องอิทัปปัจเจตาจึงจะไปสอนคนในสมัยปรมาณูหรือยุคปิงปองนี้ได้นั่นจึงถือว่าเป็นโอกาสที่สมควรแล้วที่ว่าขึ้นปีใหม่นี้เปลี่ยนคำพูดใหม่ให้ใช้หัวใจพุทธศาสนาโดยคำว่าอิทัปปัจเจตาที่พระพุทธเจ้าท่านพูดมากที่สุดในสูตรเพียง2หน้ากระดาษครึ่งมีถึง22ครั้งเมื่อกี้พระสวดไม่ได้ยินเลยในข้อความที่พระสวดเมื่อกี้2หน้ากระดาษครึ่งมีคำว่าอิทัปปัจเจตาถึง22ครั้งมีคำว่าสัทธาตาถึง11ครั้งมีคำว่าธรรมัจจิตตาธรรมนิยามตาอวิสัทตาอนัญญสตาเนี่ยอย่างละ11ครั้ง11ครั้งแต่ว่าทุกคำนี่มันไปรวมอยู่ที่คำว่าอิทัปปัจเจตา ต้องไปอ่านในบาลีเองถ้าพูดถึงปฏิจจสมุปาโทแล้วจะต่อท้ายด้วยคำว่าอิทัปปัจเจตาเป็น collective phrase สัทตาอวิสัทตาอนัญญสตาอิทัปปัจเจตาเป็นคำที่ต้องพ่วงกันเป็นหางอย่างที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า collective phrase จะพูดแต่เพียงคำเดียวไม่เพราะไม่สนอไม่พอต้องพูดหนึ่งเราพูดภูเขาเรากายต้องพูดอย่างนี้ต้องพูดให้มันจุดกระแสความคำนี้มันจะขึ้นแล้วก็ธรรมะจิตตาเป็นการตั้งอยู่ตามธรรมดาธรรมนิยามมตาเป็นกฎตายตัวของธรรมดาแล้วก็เป็นตถาตาความเป็นอย่างนั้นเองวิสัทตาไม่พ้นไปจากความเป็นอย่างนั้นอนัญญสตาไม่มีความเป็นอย่างอื่นอิทัปปัจเจตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นประโยคนี้มันยาวแต่มันสรุปได้ด้วยคำว่าตถาตาทีนี้ที่เราได้ยินมากที่สุดตัวคำว่าอนัตตาสุญญตานั่นคือตัวอิทัปปัจจยตาแหละแล้วแม้ที่สุดแต่ว่าเด็กๆไปอยู่วัดจะบวชเขาก็ให้เรียนยถาปัจจยังประวัตรมานังธาตุมัตตเมเวตังยะติสังคีวะรังตะทุปปะคุณจะโกจะปุกตะโลธาตุมัตตะโกนิสตะโตนิสีโวนิสัญโยนี่คือตัวอิทัปปัจจยตาหัวใจหรือตัวของอิทัปปัจจยตาให้เด็กๆ เรียนวันแรกที่เข้าไปอยู่วัดเพื่อจะบวชเนนก็ตามบวชพระก็ตามเมื่อสมัยธรรมาจะบวชเมื่อพ.ศ.นู่นนะวันแรกที่ไปอยู่วัดก็ยังให้เรียนอย่างนี้วัดยังไม่ได้เลิกระเบียบนี้ที่มีมาแต่โบราณนั่นมาเองนี่เป็นพยานได้ว่าวันอยู่วัดวันแรกเขาเขียนใส่กระดานไม้ให้เรียนก็คือยถาปัจจยังสวัตตมานังธาตุมัตตเมเรตังสิ่งนี้จักว่าธาตุเท่านั้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่หนึ่งนิดไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ชีวะไม่ใช่ตัวตนยถาปัจจยังนั่นคืออิทัปปัจเจตาแต่ว่าเป็นไปตามปัจจัยเดี๋ยวนี้ไปดูให้ทั่วไปทั้งประเทศดิโตกมันแสดงความหมายของอิทัปปัจเจตาอยู่ทุกบรรทัดแต่มันอยู่ระหว่างบรรทัดตรงที่เนื้อที่ว่างคุณไปดูแต่ตัวหนังสือคุณไปดูตรงที่ว่างระหว่างบรรทัดจะมีแต่คำว่าอิทัปปัจเจตาเต็มไปทั้ง 84,000 ธรรมขันธ์นั่นจึงเห็นว่าเป็นการสมควรแล้วที่จะพูดถึงคำนี้แล้วก็ให้เข้าใจสำหรับไปพูดกันต่อไปจะได้เผชิญหน้ากับนักวิทยาศาสตร์ยุคปรมาณูไม่ถ่ายแท้เอาทีนี้จะไปพูดต่อนักกลุ่มนักปรัชญาก็ต้องอันนี้อีกข้อนี้อีกคำนี้อีกเรื่องนี้อีกไปพูดกันนักปรัชญาจะไม่มีทางถ่ายแท้ถ้าจะพิสูจน์อยู่ในตัวอย่างเด่นชัดว่าพุทธศาสนานี่คำสอนที่เราเรียกกันว่าพุทธศาสนานี่ไม่เหมือนกับศาสนาไหนคือไม่มีอัตตาไม่มีอะไรที่พูดลงไปโดยส่วนเดียว คนโง่จะพูดโดยส่วนเดียวพระพุทธเจ้าจึงห้ามขาดก็เ ็อย่าพูดว่าอะไรมันเป็นอย่างไรโดยส่วนเดียวนี่ช่วยจำกันไว้เถอะถ้าอย่าเป็นพุทธบริษัทและอย่าพูดว่าอะไรเป็นอะไรลงไปโดยส่วนเดียวอย่าพูดว่ามีหรืออย่าพูดว่าไม่มีให้พูดว่าเมื่อสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นอย่าพูดว่าไม่มีหรือพูดว่ามีอย่าพูดว่าคนหรืออย่าพูดว่าไม่ใช่คนให้พูดว่าเมื่อสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นอย่าพูดว่าตายแล้วเกิดอย่าพูดว่าตายแล้วไม่เกิดมันบ้าทั้งสองพวกให้พูดว่าเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นแล้วแต่เขาจะถามว่ายังไงนี่เรียกว่าจะไม่พูดอะไรลงไปโดยส่วนเดียวจะยกตัวอย่างที่จะคงจะจำได้อย่างไม่ลืมขออภัยใช้คำหยาบๆว่าคำว่าที่นี่ดีหรือไม่ดีคนโง่ๆจะพูดว่าไม่ดีมันโง่มันบ้านี่คนพูดว่าดีมันก็โง่และบ้ามันจะพูดว่าเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนึกดูว่าที่ใครตัวนี้มีประโยชน์มากที่จะกันเชื้อโรคไม่ให้เข้าไปในเนื้อในหนังง่ายๆมาติดอยู่ที่ที่ใครแล้วก็ล้างเสียด้วยสบู่ทิ้งออกไปที่ใครมีประโยชน์มากที่คนโง่ผมไปเห็นหน้าเกลียดบ้างสกปรกบ้างมันรีบถูไปซะหมดสู้พวกโยคีที่เขาปล่อยที่ใครไว้ทั้งตัวไม่เคยอาบน้ำตลอดชีวิตก็ไม่ได้นี่เดี๋ยวนี้คนมันโง่ไปพูดว่าดีหรือไม่ดีโดยส่วนเดียวนี่คือคนโง่ที่สุดถ้าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าอย่าพูดอะไรลงไปโดยส่วนเดียวว่าดีหรือไม่ดีให้พูดว่าเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นตัดใจสิ่งนี้สิ่งนี้ยังเกิดขึ้นเพราะงั้นที่ใครปวดตัวที่ใครบนหัวที่ไหนที่ไหนก็ตามมันมีส่วนที่มีประโยชน์อย่างลึกซึ้งที่คนไม่มองคอยไปล่างถูไปเรื่อยนั่งถูเหมือนกันแต่ว่ามันดีก็ได้ไม่มันไม่ดีก็ได้เนี่ยของที่เลวที่สุดจนเรียกว่าที่มันก็ยังมีส่วนที่ดีมากมากไม่ให้เชื้อโรคมันเข้าไปในเนื้อหนังตรวจสอบทันทีได้เพราะมันติดอยู่ที่ที่ใครแล้วจะอาบน้ำที่นั่นอย่าพูดว่าอะไรเป็นอย่างไรโดยส่วนเดียวให้พูดเป็นอิทัปปัจจตาไว้เสมอแล้วก็จะเห็นได้ทันทีว่าไม่เป็นสัจจทิฏฐิแล้วก็ไม่เป็นอุเฉททิฏฐิแล้วก็ไม่เป็นอมราวิเฉติกานี่จะไม่คำหนึ่งซึ่งมันแปลกหูแล้วมันสำคัญมากอมราวิเคติกาเขาแปลว่าพูดให้ดิ้นได้ไม่ตายตัวอย่าเข้าใจว่าอิทัปปัจจยตานี่เป็นทิฏฐิหรือลัทธิดิ้นได้ไม่ตายตัวนะอย่างนั้นจะโกหกใครพระพุทธเจ้าจะตูพระพุทธเจ้าอย่างเลวอย่างร้ายกาจที่สุดอมราวิเคติกาพูดให้ดิ้นได้ไม่ตายตัวนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิอันหนึ่งอิทัปปัจจยตาไม่ใช่ลัทธิอมราวิเคติกาไปดูในทิฏฐิ62สามัญสมจารสูตรมันมีพวกพูดอย่างนี้อย่างหนึ่งพูดอย่างฝ่ายนี้ฝ่ายหนึ่งแล้วมีพวกหนึ่งพูดให้ดิ้นได้ไม่ใช่ฝ่ายนี้และฝ่ายนั้นรวมเป็น3พวกทิฏฐิจะมีเป็นกลุ่มใหญ่ๆ3กลุ่มพูดว่ามีพูดว่าไม่มีไอ้หนึ่งพูดว่ามีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่หรือว่าไม่พูดว่าอะไรเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าพูดให้ดิ้นได้ไม่ตายตัวคนนี้มันอมราวิเคติกาพูดให้ดิ้นได้ไม่ตายตัวนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิอันหนึ่งอิทัปปัจจยตาไม่ใช่ลัทธิอมราวิเคติกาไปดูในทิฏฐิ62สามัญสมจารสูตรมันมีพวกพูดอย่างนี้อย่างหนึ่งพูดอย่างฝ่ายนี้ฝ่ายหนึ่งแล้วมีพวกหนึ่งพูดให้ดิ้นได้ไม่ใช่ฝ่ายนี้และฝ่ายนั้นรวมเป็น3พวกทิฏฐิจะมีเป็นกลุ่มใหญ่ๆ3กลุ่มพูดว่ามีพูดว่าไม่มีไอ้หนึ่งพูดว่ามีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่หรือว่าไม่พูดว่าอะไรเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าพูดให้ดิ้นได้ไม่ตายตัวคนนี้มันโง่ไปทางฝ่ายซ้ายสุดโต่งคนนี้มันโง่ไปทางฝ่ายขวาสุดโต่งคนนี้มันสายดิ้นได้ไม่ตายตัวจนไม่เป็นซ้ายเป็นขวาทั้ง3อย่างนี้ไม่ใช่อิทัปปัจจยตา เดี๋ยวจะได้ยินว่าเมื่อสิ่งนี้สิ่งนี้เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นเกิดขึ้นแล้วปัจจหาวันนี้เป็นคำพูดตายดิ้นได้ไม่ตายตัวไม่ใช่เขาตายตัวแข็งเลยเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้เป็นเกิดขึ้นนี่อย่าเผลอไปทำให้คำว่าอิทัปปัจจยตานี้เป็นสัตตทิฏฐิหรือเป็นอุเฉทิฏฐิหรือว่าเป็นอมราวิเฉติกทิฏฐิที่ตายจนไม่ตายตัวเราก็ไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครไม่เหมือนลัทธิไหนไม่เหมือนทิฏฐิไหนเป็นลัทธิแห่ทิฏฐิเป็นลัทธิหรือทิฏฐิของพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้พร่ำอยู่แต่เรื่องว่าอิทัปปัจจยตานั่งอยู่คนเดียวก็นั่งพร่ำอิทัปปัจจยตาเนี่ยประโยชน์ลักษณะหรือประโยชน์ของอิทัปปัจจยตาคืออย่างนี้ท่านเอามาขึ้นปีใหม่กันเพื่อตีนั่นแหละอันว่าก็สรุปในคำบรรยายเหล่านี้